Λεωνίδα, Μάνος εδώ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Ναι, λίγο μπερδεύτηκα, δεν ήξερα, λίγο η μέρα με έχει λίγο κάπως, δεν σε έχω συνηθίσει τρίτες.
Είδες, ναι, γράφουμε, εντάξει, θα το βγάλουμε κανονικά το επεισόδιο. Αλήθεια είναι ότι κανονικά θα γράφαμε 2 Οκτωβρίου, τελικά γράφουμε 1η Οκτωβρίου. Για πρακτικούς λόγους, τι να γίνει, συμβαίνουν και αυτά. Στις ζωντανές εκπομπές.
Ναι.
Αλλά θέλω να ξεκινήσω έτσι χαλαρά. Με τον Λεωνίδα αυτή τη φορά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
Ναι, πριν ξεκινήσει χαλαρά, να πω εδώ ότι έχει ήδη σκάσει γκρίνια για άλλους λόγους που έχει δίκιο έτσι εκτός αυτά, αλλά τώρα θα ξεκινήσει χαλαρά και καλά.
Ωραία. Απλά δεν θα το αναπτύξω. Δεν θα το αναπτύξω. Απλά καλό είναι όταν μου λέτε θα έρθω σήμερα 3 με 4 να μην εννοείται θα έρθω αύριο στις 5.30. Καλό είναι αυτό έτσι. Μια σκέψη πετάω εκεί έξω.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όσοι τον ξέρετε και προσωπικά αλλά και μέσα από το podcast και ξέρετε γενικά πόσο χαλαρός και ήρεμος άνθρωπος είναι, ειδικά με τα προγράμματα και με την οργάνωση, όταν φανταστείτε τον άνθρωπο που ήταν απέναντί του αυτή και έκανε αυτό το λάθος.
Μα, δηλαδή πόσο δύσκολο shoot, μπορεί
shoot.
Να είναι.
Shoot. Κοίτα, σε τέτοιες φάσεις, επειδή μιλάμε για τεχνικό συνεργείο, τέλος πάντων, μαστόρια, αυτά τα λες αφού τελειώσουν τη δουλειά, γιατί βλέπω να κλαίσει νωρίτερα, περισσότερο από όσο θα έπρεπε.
Λοιπόν, κάτσε να σου κάνω, είπαμε. Κάτσε, προσπαθώ εκεί να το ξεκινήσουμε ωραία, όμορφα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικά off-topic, ελαφρώς off-topic.
Ωραία.
Ποια η γνώμη σου για τα Γιάννενα?
Εν τω μεταξύ, με ρωτάς όλη τη εβδομάδα, έτσι. Τα Γιάννενα είναι μια υπέροχη πόλη. Οργανωμένη. Στέλνει τα πακέτα της γρήγορα στην Αθήνα. Οπότε δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχω μια μικρή απορία γενικά. Δεν ξέρω αν θες να τα πούμε τώρα ή πιο μετά στο συγκεκριμένο section του Note. Αλλά γενικά, ναι, όχι, δεν έχω κανένα παράπονο ποτέ από την πόλη. Είναι μια χαρά.
Έχεις πάει ποτέ, δηλαδή πέρα την πλάκα?
Γιάννενα, να κάτσε να σκεφτώ. Πρέπει να είχα πάει σχετικά μικρός. Δεν πολύ θυμάμαι. Ναι, είχα πάει. Μικρός. Μικρός σε σχέση με αυτό που είμαι τώρα. Ήμουνα τελειώματα σχολείου, ας πούμε. Νομίζω είχα σκάσει μύτη ή λίγο πιο πριν, κάτι τέτοιο. Δεν πολύ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, πώς είναι η πόλη.
Εντάξει, εγώ πότε έσκασα. Ήταν η πρώτη και μέχρι στιγμής τελευταία φορά, δεν έχω πάει δεύτερη δηλαδή. Ήταν, ξέρω εγώ, το 2010, έχουν περάσει χρόνια εκεί πέρα. Δεν λέω. Από φάει καλά τα πήγαμε.
Καλά, δεν αναρωτιέσαι. Έξω από την Αθήνα δεν αναρωτιέσαι για φάει. Πολύ σπάνια θα αναρωτηθείς.
Αλλά πώς να σου πω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ζήσουν τα πλατάνια. Αλλά γιατί αυτό πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνω εγώ από την υγρασία? Δεν μπορούμε να το βρούμε, να το κάπως να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα?
Συγγνώμη, αλλά πώς το λένε, πλατάνια μεγαλύτερα από βέζο. Τελεία. Δεν υπάρχει συζήτηση.
Είμαστε σίγουροι ότι τα χρειαζόμαστε, γιατί έτσι κι αλλιώς το μεγαλύτερο μέρος της φωτοσύνθεσης γίνεται στους ωκεανούς. Απλά λέω, ρε παιδί.
Κάτσε, ρε.
Αναρωτιέμαι.
Ρε φίλε. Ναι, όχι, αυτά είναι βλακίες τώρα, φωτοσυνθέσεις και αυτά είναι άχρηστα πράγματα. Πού θα πίνεις τσίπουρα και ούζα? Κάτω από τη σκιά του πλατάνου, άμα δεν υπάρχουν πλατάνια.
Ναι, όχι, κοίταξε, όχι. Δεν έχει σημασία που είναι το πλατάνιο. Αν μου βάλεις γύρω μου μια κουνουπιέρα, τότε οκ. Οκ, μπορώ να το δεχτώ.
Είσαι και γλυκό αίματος, θα σε κάνω.
Τι να κάνω, τώρα εδώ πέρα αυτό του έλεγα πριν, ότι στα μέσα έξω άνοιξε κλίσε που είχαμε. Χώθηκε ένα ρημάδι κουνούπι, πριν το καταλάβω με τσίμπησε 4 φορές και εδώ πέρα ψάχνεται ακόμη το κομμάντο. Αλλά θα βάλω εγώ την ψήξη τέρμα, θα του διαλύσω την ομοιόσταση και θα δει τι θα πάθει αυτό.
Γιατί δεν ψεκάσαι με αυτά τα που τα διώχνουνε?
Γιατί το θέμα είναι να πεθάνουν. Μας ενδιαφέρουν μόνο ολοκληρωμένες λύσεις.
Τώρα θα σε πάνε μέσα όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις.
Φιλοζωικές. Αν μια και φιλοζωικές, θυμάμαι αυτό το κλασικό που μερικοί λένε ζώφιλος. και το θυμήθηκε γιατί έπεσα σε μια άκυρη μετάφραση χτες, μια σειρά που έβλεπα, που για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα κάποιον να θέλει να πει φιλιρινικός και να λέει αντί αυτού ειρηνόφιλος. Και λέω ότι... Και φαντάζεσαι και λέει, το εννοεί, ξέρω εγώ, έχω βίτσιο με την Ειρήνη. Φιλαράκι, είναι να υπογράφω συνθήκες κατάπαυσης του πυρός και τι στον κόσμο. Μόνο έτσι ικανοποιούμαι. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Άρα είμαστε οκ, okay, χοντρικά με τα Γιάννενα. Εσύ ειδικά δηλαδή, είσαι οκ, okay με τα Γιάννενα.
Ναι, δεν έχω παράπονο. Την απορία την έχω, θα την πω μετά.
Εντάξει, τώρα, γιατί είναι το φαινόμενο μέσω λαμίας και εσύ πώς κάνεις έτσι.
Ναι, ναι.
Πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν, τι έχει το μενού της σήμερα. Επειδή ήταν σχετικά ήσυχα τα πράγματα, συν γράφουμε μία μέρα νωρίτερα, οπότε αν προκύψει κάτι την άλλη μέρα τώρα πάει, την επόμενη φορά, είναι σχετικά ήπια τα πράγματα, οπότε έχουμε κάτι ψηλά από Apple TV+, λίγο follow-up εκεί σε iFixit, γιατί ετοίμασε τέλος πάντων και κάτι ξεχωριστό για τα Pro και Pro Max, ενώ την περασμένη φορά είχε δει λίγο απ' όλα, αλλά είχε εστιάσει, είχε προλάβει να εστιάσει σε 16 και 16 Plus. Και από εκεί και πέρα, έχει περαιτέρω εντυπώσεις από τα Γιάννενα ο Λεωνίδας. Θα αποσαφινιστεί αυτό παρακάτω. Και είπαμε να ασχοληθούμε επίσης με 2-3 πραγματάκια που έχουμε προλάβει τέλος πάντων να πάρουμε χαμπάρι από τα νέα λειτουργικά και να έχουμε και μια άποψη τέλος πάντων που να τρώγεται. Ενώ που αυτό τέλος πάντων, τα έχω βάλει εγώ στο note, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα ανοίξει ο Λεωνίδας, γιατί στην ουσία έχω κάτι links εδώ πέρα που οδηγούν σε mail που μου έχουν έρθει και αυτά δεν είναι στο web, ώστε να πατήσει το link και να τα δει ο Λεωνίδας. Και έπρεπε να τα είχα συμπεριλάβει την περασμένη φορά, αλλά ξεχάστηκα πάνω στη φούρια. Και να σου πω την αλήθεια, να ξεκινήσουμε με αυτά, μιας και είναι και να το πάω λίγο ανάποδα. Να ξεκινήσουμε με αυτά, μιας και είναι από αλληλογραφία που ήρθε σε εμάς και ήταν πάνω εκεί στο λανσάρισμα, το νέο AirPods και το νέο iPhone κτλ.
Ποια είναι τα links, γιατί δεν τα βρίσκω.
Είναι τα τελευταία που δεν σου ανοίγουν.
Εντάξει.
Αυτά, that's it. Θα σε φροντίσω εγώ όμως, γιατί έχουμε εδώ πέρα και φωτογραφικό υλικό, θα στο πασάρω για να ξέρεις τι εννοούμε εδώ χάμω. Και να μην παραπονιέσαι σε όλη τη φάση αυτή, σε όλη τη διαδικασία.
Ναι, καλά, δεν το συνηθίζω άλλωστε.
Ναι. Σωστό και αυτό, σωστό. Συγγνώμη.
Μπερδεύτηκες.
Μπερδεύτηκα. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε κάτι κατασκοπικά από Friend of the Show. Που ήταν εκεί πέρα πάνω, ήταν όντως πάνω στο λανσάρισμα. Ήταν στη φάση, εμείς είμαστε εδώ και γεμίζουμε κάτι ράφια, οπότε ευκαιρία. Για να πάρουμε μια τζούρα από το πόσο πιο μικρή είναι η συσκευασία των νέων AirPods σε σχέση με τα προηγούμενα τους. Κάτι που σου έκανε και σε ένα εντύπωση αλλού, Λεωνίδα. Αλλά προσπαθούν εδώ πέρα. Είναι ουσιοδός μικρότερη. Αν και δεν ξέρω από πάχος μήπως είναι λίγο παραπάνω. Εν τω μεταξύ, εδώ που τα λέμε είναι μικρότερη και τέτοιο, και η θήκη φόρτισης.
Ναι.
Οπότε μπορούν να κόψουν. Αλλά πω μπορούν να κόψουν, κόβουν, ρε παιδί μου.
Είναι μικρότερη. Βασικά την κάνανε πιο οριζόντια, οπότε δεν ξέρω. Είναι πιο κοντά στο Pro. Πιο μικρή από τον Pro, βέβαια, αλλά και πιο μεγάλη από τα κανονικά δεν είναι. Τα τεσσάρια.
Ποια κανονικά. Λάθος.
Από τα AirPods τα προηγούμενα, τέλος πάντων.
Όχι, η μικρή συσκευασία που βλέπεις είναι τα τεσσάρια.
Ναι, όχι, μιλάω για τη θήκη φόρτισης που είπες, ότι είναι πιο μικρή. Σε σχέση με τα τρία, νομίζω έχουν αλλάξει και σχήμα, δεν είναι πιο προς το προ η θήκη.
Ναι, και είναι διαφορετικές θήκες σε κάθε μοντέλο. Δηλαδή, αυτά που δεν έχουν ίνση, παίζει να έχουν και μικρότερη θήκη ακόμη. Εν τω μεταξύ, αυτό που νομίζω δεν έτυχε να συζητήσουμε είναι ότι τα τεσσάρια, τα AirPods, έχουν χαμηλότερη αυτονομία σχέση με τα προηγούμενα.
Α, okay.
Και ειδικά στην περίπτωση του μοντέλου με Active Noise Cancellation, γιατί τρώει αυτό μπαταρία. Και πρέπει, μια λεπτομέρεια που πέτυχα κάπου, λέει ότι αυτό είναι από δήλωση τέλος πάντων από Apple μεριά, είναι πως το Active Noise Cancellation σε αυτά τα μοντέλα είναι πιο δύσκολη υπόθεση ακόμη από εκείνο στα AirPods Pro, ακριβώς επειδή είναι ανοιχτού τύπου.
Ναι, δεν έχουν το τη σιλικόνη, ας πούμε.
Και για να πετύχεις το οτιδήποτε, για να πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα στη μία περίπτωση του ανοιχτού τύπου και του κλειστού τύπου που μπαίνουν μέσα στα αυτή, τέλος πάντων, και έχεις και την κάψα που κόβει, που κάνει παθητική, δηλαδή παθητικό μπλοκάρισμα θορύβου, πρέπει να δώσεις περισσότερο πόνο αλγοριθμικά.
Ναι, ναι.
Οπότε ναι. Λογικά του τρώει, ρε παιδί μου, αυτό. Είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που σκάνε και έχουν, τέλος πάντων, λέει, να πάρε το καινούργιο προϊόν που έχει χειρότερη αυτονομία από το προηγούμενο.
Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα βολέψει το χρήστη. Δηλαδή, θα μου πεις, έχει τη δυνατότητα να ανοικοκλίνει τα features. Δηλαδή, αν η κατάσταση είναι πολύ χάλια και δεν ακούει τίποτα, ας πούμε, το ενεργοποιείς και δεν σε νοιάζει η μπαταρία. Αλλά άμα είσαι σε πιο normal περιβάλλον και σε καίει να έχεις περισσότερη ώρα τα ακουστικά ενεργά, το κλείνεις. Οκ. Okay. Αλλά και πάλι δεν ξέρω. Αλλά νομίζω με τα Pro δεν έχει, είναι αυτό που είπες, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δηλαδή καίει παραπάνω, αλλά είναι ok, ρε παιδί μου, και στις δύο φάσεις.
Και επίσης έχουμε και εδώ μερικά clips με HDR και τα πάντα όλα. Γιατί είμαστε μερακλείδες εδώ. Είμαστε μερακλείδες εμείς, είναι μερακλείδες και οι ακροάτες.
Τολμάει κανείς να σου στείλει κάτι που να μην είναι σωστά φωτογραφημένο?
ναι, επειδή κάθε μέρα όλοι αυτό σκέφτονται. Κάτσε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω για να μην θυχτεί ο Βέζος. Χώρια που, τέλος πάντων, και εγώ δεν είμαι κανένας βιρτουόζος στις λήψεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι πιάνω περισσότερα από τα τεχνικά μέρη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι, οκ. Λοιπόν, και μας έβγαλε εδώ στιγμιότυπα από την περίπτωση το 16 για να δούμε έτσι τα πιο fancy τα χρώματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το ultramarine, το ροζ.
Το μπλεδάκι, το ροζ, φίλε. Είναι ροζ, όχι αστεία.
Καλά, το ultramarine δεν είναι... Κάτσε το, μην μπερδεύτηκα. Το ultramarine...
Το marine, είπες το... Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι το μπλε, το ultramarine είναι το πράσινο. Έχω μπερδευτεί τώρα.
Όχι, λογικά marine, λογικά μπλε πρέπει να είναι.
Ναι, το μπλε. Έχουμε το ροζ και έχουμε και το πρασινάκι. Και εδώ είμαι υποχρεωμένος να σου πω, γιατί απευθύνεται σε σένα ο φίλος εδώ, λέει το πράσινο είναι αρκετά κυριλάτο και όχι πλατεία Βικτωρίας που έλεγε ο Λεωνίδας.
Εντάξει, τι να σου πω, οι φωτογραφίες δείχναν άλλα. Υπήρχε κίνδυνος η αλήθεια, ναι. Αλλά όχι, εντάξει, το βλέπω και εγώ στο βίντεο. Είναι ok. Ίσως είναι με την αναβαθμισμένη πλατεία. όχι πλατεία Βικτωρίας, με το σταθμό Βικτωρίας του τρένου. γιατί η πλατεία δεν είναι πράσινη. Η αλήθεια είναι.
Λέει κάτι για τις συσκευασίες των θικών, που την ώρα που μας τα έγραφε αυτά δεν είχαν ανοιχτεί ακόμη. Έκτοτε θα έχουν ανοιχτεί, απλά δεν έχει επανέλθει, τέλος πάντων, με κάτι νεότερο. Λέει, δεν έχει δει τις ίδιες θήκες σε αυτό το στάδιο. Είναι πώς φαίνεται στη συσκευασία, ρε παιδί μου, απ' έξω, το εικαστικό της θήκης και το τι εντύπωση αφήνει, ρε παιδί μου, αυτό το εικαστικό. Και μάλιστα το σχόλιο, λέει, δεν έχουμε ανοίξει κάποια να δούμε αν αντιστοιχούν αυτά τα χρώματα στις θήκες ακριβώς με τα χρώματα που βλέπουμε στο ίδιο το τηλέφωνο, αν ταιριάζουν jet, αν έχουν αποκλείσει κτλ. Αλλά για τα εικαστικά, λέει, φαίνονται σαν κάποιος να ρύθμιζε το contrast με trackpad και να φτερνίστηκε.
Για το πήγε τέρμα πάνω, έτσι. Ναι, εδώ που τα λέμε βγάζουν μάτι τα χρώματα, οκ. Okay. Συνήθως πάντως οι θήκες είναι κοντά, δεν είναι ακριβώς, δεν μπορεί να είναι και ακριβώς με τη συσκευή, αλλά είναι αρκετά κοντά.
Ναι, εντάξει, γιατί δουλεύεις με άλλα υλικά τώρα. Ναι, εντάξει, προσπαθείς. Ναι,
και να σου πω την αλήθεια, καλό είναι, υπάρχει μέσα κάτι έτσι, τύπου διχρωμία κτλ.
Εδώ τόσα χρόνια η Apple πουλάει Space Gray και Space Black και κάθε φορά σε κάθε συσκευή είναι κάτι άλλο. Εντάξει.
Τι ήθελα να πω, ναι, τώρα έχει περάσει, έπρεπε να τα θυμηθείς την προηγούμενη φορά αυτά, γιατί δεν ξέρω, να πούμε το όνομα που ποιος τα έστειλε, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με NDA και τέτοια.
Δεν ξέρω, δηλαδή αυτή τη φορά έχω εδώ πέρα όνομα τεπώνυμο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πόσο κάνει κέφι να ακουστεί, οπότε λέω να φυλάγουμε, γιατί δεν ξέρω.
Όχι, εκεί, να τον κρατάμε.
Να τον κρατάμε. Επειδή μου ξέρω εγώ, επειδή δεν έχει πει συγκεκριμένα, ξέρεις, είμαι ok ή όχι.
Όχι, ρε, άσε, ρε, μην έχει ο άνθρωπος κανένα θέμα. Άσε, γιατί μπορεί να μας στείλει και άλλη φορά πιο special φάση.
Αλλά μου άρεσε. Δεν είναι σαν πλατεία Βικτόριας, πες το Λεωρίδα. Χαίρομαι, χαίρομαι γιατί παρακολουθείτε πάνω απ' όλα.
Διορθώστε το, δεν είναι πλατεία, είπαμε. Είναι το μετρό, είναι το τρένο. Η πλατεία δεν είναι πράσινη.
Τι είναι το τρένο, και το τρένο τι είναι πράσινο. Πότε ήταν τελευταία φορά πράσινο το τρένο?
Τα πλακάκια δεν είναι. Ακόμα τα δεν είναι πράσινα τα πλακάκια της Βικτωρίας του τρένου. Τα έχουν αλλάξει. Έχω να περάσω.
Να σου πω και εγώ έχω πολύ καιρό να περάσω.
Το τρένο.
Δεν θυμάμαι. Από τότε που χτίστηκε το τρένο. Σιγάρε.
Το...
Σε είδα θα μα πει: θυμάμαι και την πρώτη χρεοκοπία τη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι... Ήμουν εκεί.
Πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν νομίζω είναι ο μόνο σταθμό σε αυτό το χρώμα. Κίτρινη ήταν η Ομόνοια, πράσινο ήταν αυτό. Ήταν το πράσινο που χρησιμοποιούσαν και στις δημόσιες τουαλέτες, στα δημόσια ερωτήρια όλα αυτά τα χρόνια, τα παλιά, στις πλατείες και τέτοια. Αλλά όχι, εντάξει, το τηλέφωνο τι σώζεται. Να πω κάτι, τώρα περάσαμε λίγο, ήθελα να πω κάτι, να πεταχτώ, να κάνω ένα off-on topic,
ναι.
Για τα ακουστικά που λέγαμε πριν.
Για πες.
Και να σε ρωτήσω αν θυμάσαι την ιστορία που είχα πει με τη φάση που είχε γίνει με τα ακουστικά, τα Beats. Τα θυμάσαι, που είχαμε χάσει το ένα ακουστικό και τέτοια. Και το κλαίγαμε. Το θυμάσαι καθόλου?
Δεν πολύ θυμάμαι, αλλά δεν έχει σημασία. Συνέχισε.
Τέλος πάντων, είχαμε χάσει το δεξί ακουστικό. Είχε χαθεί το δεξί ακουστικό και είχαν ουσιαστικά χρηστευτεί τα beats, τα. Πώς τα λέω, θυμάμαι πώς λέγονται αυτά. Τέλος πάντων, τα αντίστοιχα που χώνονται με στα αυτή, τέλος πάντων, προ στούντιο, στο άλλο λέγονται. Και μετά από πολύ καιρό, γιατί προφανώς το θυμάσαι, άρα ξέρει ότι είναι πολύ καιρό, βρήκαμε το ακουστικό. Σήμερα.
Να ρωτήσω ή...
Τι να ρωτήσεις, που το βρήκαμε?
Ναι.
Κάτω από ένα κρεβάτι.
Κάτω από ένα... Εντάξει. Ναι, φυσιολογική φάση.
Ναι. Βέβαια, η καθυστέρηση του χάσαμε με το βρήκαμε μας κόστησε 2 AirPods Pro. Έτσι. Αλλά εντάξει.
Δεν σας κόστησε, αναβάθμιση είναι αυτό.
Ναι, εντάξει. Θα την είχα κλειτώσει τη μία.
Στα καλά πέσατε. Έλα, σταμάτα. Γκρινιάζουμε τώρα. Πού πήγα από Beats, δεν θυμάμαι, σε AirPods Pro 2 ή ξεπέσαμε.
Όχι, δεν ξεπέσαμε, εννοείται όχι, αλλά
ξεπέσαμε. Σε λίγο θα μας πεις ότι έπεσες από τη μεσαία τάξη λόγω πληθωρισμού. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο για το
φίλο κατάσκοπο.
Ναι, πάνω απ' όλα ευχαριστώ για τις παραγγελίες που προς Λεωνίδα. Είμαι πάντα ανοιχτός. Σχόλια.
Φαντάζεσαι να σκάσω μη της κάνα τέτοιο μαγαζί τώρα. Δεν ξέρω και από ποιο μαγαζί είναι ο άνθρωπος. Και να μπω και να...
Όχι, αυτό τουλάχιστον γνωρίζω. Θα σου πω later.
Μετά, ναι. Και να σκάσω και να αρχίσω να... αυτό θα είναι διάσημο, ξέρεις.
Τι διάσε. Αυτό από όλα τα πράγματα που μπορείς να σκεφτείς ξαφνικά εκεί πήγες.
Γιατί.
Να σου φερθούν σαν να είσαι διάσημος και να σου φερθούν όπως είδα προϊστάμενο τομέα. Τέλος πάντων, τώρα τι να πεις. Τώρα είναι όλα public, έστω ότι κάποτε ήταν Media Markt, πιο πριν ήταν τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κατάστημα που κατανοεί ήταν αυτά τα Saturn. Οκ, okay, μπράβο. Λοιπόν, το Saturn στη Λεωφόρο Συγκρού.
Κάτω, χαμηλά λες. Okay.
Ναι, χαμηλά. Δεν ξέρω τώρα που έχει με τους ιωθείς σε public αν είναι η ίδια φάση. Μπορεί κάλλιστα να μην είναι. Αλλά τότε και ως Media Markt μετά ήταν βαζελομάγαζο. Αυτό δεν πάει να πει ότι είχε μόνο βάζελους.
Λάθος περιοχή δεν είναι εκεί.
Είναι πολλά τα λάθη τώρα εκεί πέρα. Okay. αλλά έστω ότι πήγαινες να πιάσεις δουλειά. Ήταν στο μενού η ερώτηση τι ομάδα είσαι. Άμα είσαι Ολυμπιακός, δεν ήταν ότι και καλά θα έτρωγες ντε και καλά άκυρο, αλλά ένα περίεργο πράγμα. Οποιοσδήποτε ήταν περίπου προϊστάμενος ή υπεύθυνος τομέα, τελείως τυχαία ήταν Παναθηναϊκός. Αυτό για να καταλάβετε το επίπεδο της σοβαρότητας, έτσι, δηλαδή πώς λειτουργεί η Λιανική. Δηλαδή, έμπαινε στο γραφείο του store manager και είχε, ξέρω, κασκόλ. Αυτό άκεται. Και άμα δεν θυμόταν ότι σου είχε ξαναμιλήσει, ξέρω εγώ, έλεγε ευκαιρία να σε ξαναρωτήσει τι ομάδα είναι. Ποια ομάδα είσαι.
Μπας και άλλαξες.
Ναι, για πάνε ενδεχόμενο. Λοιπόν, ένας υπεύθυνος τομέα εκεί πέρα, ο οποίος πλέον δεν είναι σε αυτές τις αλυσίδες, είναι κάπου αλλού. Που ακόμα και το κάπου αλλού που προέκυψε, με αστείο τρόπο προέκυψε, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. ο τύπος αυτός ήταν πανηγύρι. Ήταν κλόουν. Δηλαδή εκείνος πίστευε ότι δεν είναι, αλλά ήταν κλόουν. Και Παναθηναϊκός, έτσι. Και του σκάει ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ένα φεγγάρι, για να αγοράσει, να χώσει λεφτά της προκόπας για τηλεόραση. Και έτυχε εκείνη την περίοδο και απέναντι, που έχει μέγκα κοτσόβολο, είχαν 20% off σε όλες τις τηλεοράσεις. Και όταν γίνονται αυτά, παρότι δεν είναι στο πρόγραμμα, επειδή είναι αντικριστά αυτά τα καταστήματα, μόλις το παίρνουν χαμπάρι, κάνει και ο άλλος το ίδιο, ας πούμε, χωρίς να το επικοινωνήσει, χωρίς να παίξει διαφήμιση, χωρίς τίποτα. Μπορεί να βάλει απλά μια ταμπέλα κάπου μέσα στο κατάστημα, ξέρω εγώ.
Να κερδίσουμε το γείτονα. Ναι.
Για να πάει κόντρα, είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και όντως λοιπόν κάνει και η Σάτρα σε εκείνη τη φάση 20% σε όλες τις τηλεοράσεις. Και σκάει ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ενθουσιάζονται στο μαγαζί, ενθουσιάζεται ο υπεύθυνος τομέα. Εδώ θα σε κανονίσω εγώ, θα σε εξυπηρετήσω εγώ, μην αγχώνεσαι. Και έρχεται η ώρα και διαλέγει, ρε παιδί μου, καταλήγει ο άλλος στην τηλεόραση. Πάει και δεν του κάνει την έκπτωση. Του δίνει full price. Και του λέω, ρε εσύ, ξέχασες ότι είσαι βαζέλος, του λέω. Τι συνέβη. Μου λέει, ρε, αυτοί βγάζουν λεφτά, να τα πληρώσει η ομάδα. Δεν κάνω, λέει, να σε αυτούς δεν κάνω. Τι ζω, πού είμαι.
Να σας πω, εγώ δεν βγάζω λεφτά η ομάδα. Έτσι, οπότε άμα σκάσω και είμαι διάσημος, κάτι καμιά έκπληξη, πας και πάρουμε τίποτα.
Παιδιά, δεν είναι, είναι πολύ εύκολο να μισήσει τη Τηλιανική. Είναι πάρα πολύ εύκολο, όσα περισσότερα ξέρετε για τη Τηλιανική, τόσο χειρότερα για όλους. Είναι τραγωδία.
Πάντως, να σου πω κάτι, μου λείπει η φάση που είχαμε και στα περιοδικά εμείς βέβαια τότε, με τα Pokémon να μας κυνηγάνε επί τσιρίκια για να πάρουν Pokémon. Να κάνουμε κάτι τέτοιο και με το κομμάτι. Να πάμε σε κανένα μαγαζί και να μας κυνηγάνε για, ξέρω εγώ, κουπόνια.
Για πάλι για Pokémon να μας κυνηγάνε, το πιο πιθανό. Δηλαδή. Πάλι για Pokémon. Τι τώρα, πού νομίζει ότι παίζεται στα σοβαρά και καλύτερα το Pokémon Go.
Σωστά. Ειδικά τώρα με τον καινούριο Α18.
Έτσι, αυτά είναι. Γι' αυτό προχωράει η τεχνολογία για το Pokémon Go. Ωραία. Ωραία παράκαμψη ήταν αυτή. Μας χάλασε. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο Apple TV Plus, που εκεί πέρα σχεδόν είναι follow-up και όχι νέο, διότι είχαμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, είχε προκύψει κι άλλο ρεπορτάζ που έλεγε πως η Apple αλλάζει στάση, τέλος πάντων, αλλάζει τακτική για τις κινηματογραφικές εξόδους στις ταινίες της. Υποτίθεται ότι θα είχε κάνει πιο γενική κυκλοφορία, ας πούμε, το Wolves. Τελικά την έκανε πολύ μαζεμένη, μέχρι που βγήκε μετά σύντομα στο Apple TV Plus για stream. Τώρα 29 Σεπτεμβρίου ήταν που βγήκε στην υπηρεσία.
Το είδα περίπου εχθές.
Τι σημαίνει περίπου εχθές?
Κοιμόμουν σε διάφορα διαστήματα.
Οπότε ήταν περίπου το είδα, γιατί το κατάλαβα. Ξέρεις ότι πήγαινε στο χθες, περίπου χθες. Και λέω, τι περίπου χθες.
Ναι, όχι. Το περίπου πήγαινε στο όντως.
Okay. Και προκύπτει στην ουσία και άλλο ρεπορτάζ που επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα, και ότι θέλει στην ουσία να επανέλθει σε ένα πλάνο που επίσης ήταν γνωστό. Δηλαδή παλαιότερα είχε ακουστεί και πάλι ότι θέλει να βάζει στην άκρη περίπου 1 δισεκατομμύριο για κινηματογραφικές παραγωγές. 1 δισεκατομμύριο το έτος. Και ότι θα προτιμήσει πλέον να το μοιράζει σε περισσότερες ταινίες και όχι να πηγαίνει και να δίνει 200 τόσα, τέλος πάντων, για Σκορσέζε, δεν ξέρω εγώ πόσα για Ναπολέον και ό,τι να είναι. Το Argyle έσκασε στη μάπα. Καλά, και το Ναπολέον δεν πήγε super duper. Τώρα το Killers of the Flower Moon κινηματογραφικά δεν θυμάμαι πώς πήγε, να πω την αλήθεια. Έχει μια μεγάλη κυκλοφορία να κάνει το 25, γιατί εκεί έχει κάνει commit, δεν πρόκειται να κάνει πίσω, που είναι το F1. Και εκεί πρέπει να έχει βάλει λεφτάκι που τσιμαρία, ας πούμε, στην όλη φάση, όχι μόνο η Apple. Οπότε θα γίνει αυτό, αλλά μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που έχει μια παραγωγή που κάνει τόσο μπαμ. Πράγμα που φαντάζομαι ότι σημαίνει ότι σφίγγουν και από άλλη μια μεριά οι κάνουλες. Και φαινόμενα τύπου είμαι ο Σκορσέζε, είχα μια συνεργασία με την Paramount νομίζω, αλλά τελικά δεν τα βρίσκαμε στο budget για το Killers of the Flower Moon, αλλά να υπάρχει ένα streamer να μου το καλύψει το budget. Μάλλον πάνω αυτά. Πάνω αυτά.
Άντε να το δούμε και στο Apple Arcade αυτό.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα στο Apple Arcade. Που σιγά σιγά που θα κάνει commit 1 δισεκατομμύριο το έτος σε Apple Arcade η Apple.
Όχι, αλλά τουλάχιστον να γλιτώσουμε το I'm a Disney, πάρε ό,τι να είναι.
Ναι. Αυτό από τη μία μεριά μπορεί να οδηγήσει σε ύποπτες, ωραίες παραγωγές που να κινούνται περισσότερο στο δράμα και να μην είναι πάμε ουγ για το blockbuster και οκ, okay, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά εντάξει, τώρα να τα κόψει και μια για πάντα, ελπίζω να διατηρεί μια κάποια ελαστικότητα, γιατί όταν πέσει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον στα χέρια σου, ας πούμε, γιατί όχι, στην τελική.
Πάντως, τους ακούω που λένε για στρατηγικές και το σκεφτόμαστε και αλλάζουμε. Δηλαδή, μάλλον δεν έχω σκεφτεί ότι ξέρεις τι, πρέπει να βγάλουμε και καλύτερες ταινίες. Δηλαδή, ό,τι έχουν βγάλει μέχρι στιγμής είναι. Το καλύτερο είναι OK, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι κάτι. Παρόλο που έχει ονόματα, παρόλο που έφαγε διαφήμιση, παρόλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια ταινία που να ενθουσιάστηκα όταν την είδα. Μήπως πρέπει να κοιτάξουν αυτό, καταρχάς. Και μετά όλες τις στρατηγικές που λένε.
Καλά, τώρα δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο καθένας. Η Netflix, ας πούμε, επίσης σφίγγει το ζωνάρι, αλλά η Netflix το έχει σύστημα. Με ένα μάτσο ταινίες που βγάζει, οι περισσότερες να μην πατάνε καν κινηματογράφο. Θα πατήσουν κάποιες που έχουν μια ελπίδα να βραβευθούν, οπότε πρέπει να βγουν σε κάτι αίθουσες για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιότητες. Αλλά η πλειοψηφία δεν βγαίνει καν σινεμά. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά και εκείνοι ακόμη, από εκεί που δουλεύανε πιο συχνά και κάνανε εξωτερική παραγωγή, οπότε έπαιζα outsourcing, παιδί μου, θέλουν όσο πάει να τις κρατάνε πιο εσωτερικά για να γλιτώνουν κανένα φράγκο. Όλοι είναι στο σφίξιμο. Η Amazon δεν ξέρω τι κάνει με το Prime, δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρει και η Amazon τι κάνει. Σχετικό. Τώρα κάτι πιο περιφερειακή, που είναι, ξέρω εγώ, Paramount Plus και ό,τι να είναι, αυτή κι αν είναι ερωτηματικό. Καλά, εδώ η Paramount, εντάξει, η Paramount είναι σε διαδικασία εξαγοράς, τη παύλα συγχώνευσης, ούτε δεν ξέρει κανένας. Είναι λίγο περίεργα, τέλος πάντων.
Okay.
Anyway, αυτό από Apple TV Plus, δεν έγινε κάτι πιο συγκλονιστικό. Φαντάζομαι για να έχουμε μόνο αυτό από Apple TV Plus πρέπει να ξεμείνανε από βιβλία που μπορούν να κάνουν adapt σε μικρή ή μεγάλη οθόνη. Είναι το κλασικό. Είναι τελείως τυχαία. Όλα ήταν novels, ξέρω εγώ, και αυτό.
Είναι από εποχές που δεν μπορούν να έχουν iPhone και iMac μέσα στις ταινίες τους.
Άμα ήταν έτσι, τότε θα φαντάζεσαι στον Ναπολέον. Πάμε τώρα σε περίπου follow-up στο iFixit για 16 Pro και 16 Pro Max. Τα λέγαμε την περασμένη φορά ότι έγιναν τσαχπινιές με τις μπαταρίες των 16 και 16 Plus. Έγινε άλλου τύπου τσαχπινιά με την μπαταρία του 16 Pro. Δεν έγινε καμία τσαχπινιά με την μπαταρία του Pro Max.
Δεν προλάβανε να υποθέσω, έτσι. Δεν προλάβανε. Απλά.
Εντάξει. Κάνουν ό,τι προλαβαίνουν και ξεκινάνε από εκεί που έχει, θα πιάσει περισσότερο τόπο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό που έγινε τουλάχιστον αυτή τη χρονιά στα Pro είναι ότι πλέον μπορείς να τα ανοίξεις από την πλάτη. Άμα χρειαστεί. Ωστόσο, είχε κάτι τσαχπίνικα να πει το iFixit. Διότι έχουν γίνει, δηλαδή έλεγε κάτι τέτοια η Apple, αλλά πάλι όταν στα λέει είναι φλου. Δεν έχεις ιδέα πώς το εννοεί. Έχουν γίνει αλλαγές εσωτερικά, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε διάφορα εξαρτήματα που πριν ήθελε περισσότερη δουλειά να τα φτάσει. Οπότε, ξέρω εγώ, σου λέει τώρα έχεις να ξεκαρφώσεις ένα πράγμα για να ανοίξεις το δρόμο στο ξεκάρφωμα της θύρας USB-C. Ενώ, ξέρω εγώ, μέχρι πέρυσι έπρεπε να ξεκαρφώσει 3.
Και το γραφείο από κάτω.
Ναι. Ή τώρα είναι εύκολο να βγάλεις όλο το σύστημα των καμερών μαζί, αν θες μαζί με το LiDAR ή ξέχωρα, που και το LiDAR βγαίνει πιο εύκολα, ας πούμε.
Μιλάμε πάρτι πρέπει να κάνουν, έτσι, οι σερβισάδες όλοι.
Ρε, αφού του βάλανε και αυτούνου, παρότι δεν έχει τις αλλαγές στην μπαταρία που είδαμε στα πιο απλά, τα iPhone, του βάλανε και αυτούνου 7 στα 10 στο repairability, σταυροκοπιόμπουλο. Και αυτό που πέρυσι ήταν 4.
Και πάλι ήταν καλό το 4.
Ναι.
Κάτι Asus, κάτι 2.
Οπότε έχουν διάφορες αλλαγούλες εδώ και εκεί που βλέπουν, θεωρούν και αυτοί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τελικά, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, διευκολύνονται όλοι μαζί παρέα, διευκολύνεται και η Apple από μόνη της, έτσι. Μία τσαχπινιά έξτρα είναι ότι για να γίνει η μόντα για το camera control, το καινούριο πλήκτρο της οδειάς αυτής, έπρεπε να, στην ουσία να πάρει θέση μιας από τις κεραίες του τηλεφώνου για 5G mmWave, που είναι αυτά που δεν έχουμε στην Ευρώπη, που δεν έχουμε εκτός Αμερικής βασικά.
Antenna gate πάλι.
Άρα πρωτίστως, για μας στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Και για την Αμερική, νομίζω στα 16 απλά χάθηκε μια κεραία, και στα 16 Pro αυτή που έπρεπε να κοπεί μετακινήθηκε στο πάνω μέρος του πλαισίου. Δηλαδή πάνω από το ακουστικό, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί πέρα.
Τι ώρα να έχεις ταυτίσου πάνω μια κεραία.
Ναι, γιατί διαφορετικά είναι μεγάλη απόσταση. Εντάξει τώρα. Ναι, μπράβο. Και είχε πλάκα που έλεγε το iFixit ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, η λήψη θα είναι, λέει, πιο δύσκολη σε περίπτωση MMWave, το οποίο, λέει, θα απασχολήσει και τους περίπου 12 χρήστες στις ΗΠΑ που είναι κοντά στις ανάλογες κεραίες με κάλυψη της προκοπής, ώστε να πιάσει το όπλο το MMWave.
Στην Ευρώπη την έχουμε την κεραία ή την αφαιρούν τελείως αφού δεν λειτουργεί το σύστημα?
Δεν την έχουμε, γιατί στα μοντέλα που έχουν την κεραία φαίνεται, γιατί είναι αλλιώς η επιφάνεια εκεί πέρα που είναι η κεραία. Το βλέπεις με το μάτι, δηλαδή.
Okay.
Για εκτός Αμερικής δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία, δηλαδή ούτε να πειράξουν τα πλαίσια.
Μου κάνει εντύπωση όμως που το επιμένουν και τη βάζουν, ενώ οι ίδιοι λένε ότι δεν, ξέρεις, δεν έχει προχωρήσει σαν τεχνολογία όλο αυτό το πράγμα. Πώς και συνεχίζει και το υποστηρίζει αυτό?
Εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και μέρος μιας γενικότερης συνεννόησης, συμφωνίας με τους παρόχους εκεί πέρα, ας πούμε. Αλλά γενικά το πρόβλημα, γιατί και εδώ έχουν μπει κάπου, κάπως κάποτε, κάτι κεραίες MMWave, όταν γινόντουσαν τα πειράματα, και, τα πειράματα λέω, οι επιδείξεις και μαζεύανε τους δημοσιογράφους και ελάτε εδώ που έχουμε μία κεραία στα νότια προάστια να δείτε, θα πιάσετε 48 τεραμπίτ το μείον δευτερόλεπτο και τέτοια, και λες, ναι, μπράβο, αλλά άμα κάνω δύο βήματα μπροστά και πάρω αναπνοή και πάει περίπατο όλο. Είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει τέτοιο δίκτυο, διότι θέλει πολύ περισσότερες κεραίες, γιατί κάθε κεραία έχει πολύ χειρότερη εμβέλεια από τις άλλες. Οπότε να βελτιώνεις στην ουσία τη χωρητικότητά σου στην πιο απλή εκδοχή του 5G και να βρίσκεις τρόπους να αναβαθμίζεις εκεί πέρα τις ταχύτητες, πιάνει πολύ περισσότερο τόπο για πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με το να χτυπιέσαι με MMWave.
Να θυμίσω εδώ ότι μιλάς με έναν άνθρωπο που στην περιοχή του δεν έχει σήμα. Έτσι. Και για αρκετά τετράωρα. Δηλαδή πρέπει να πας να κινηθείς σε άλλο, να πας σε μια συγκεκριμένη γωνία και έπειτα για να δεις σήμα 5G.
Εντάξει, και εγώ εδώ πέρα είχα χάλι. Όχι χάλι σαν το δικό σου, γιατί κάποια στιγμή κάτι κάνανε και βελτιώθηκε η κατάσταση. Αλλά δεν βελτιώθηκε και τόσο ώστε να πεις, εντάξει, γίναμε. Δηλαδή έμπαινα σπίτι και απλά δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο, το κινητό.
Ναι, ναι, για αυτό το επίπεδο μιλάω εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι από μία, άμα έρθεις ποτέ θα σου δείξω από ποιο σημείο και μετά, έτσι για το έχω οριοθετήσει το θέμα.
Τώρα μπορώ να πάρω τηλέφωνο από το κινητό, αλλά αν το ζήτημα είναι ξεκάθαρα η λήψη δικτύου κινητής, αυτό σημαίνει ότι θα έχω μία μπάρα, δύο μπάρες, μέχρι εκεί ξέρω.
Όχι, όχι, εμένα έχει πλάκα γιατί έχω ψηλωσωθεί με το Wi-Fi calling, ας πούμε, έτσι.
Αυτό είναι που με σώζει για μένα, γιατί έχω τη λήψη που έχω και μου δείχνει περισσότερες μπάρες λόγω αυτού.
Ναι. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές νομίζει το κινητό ότι έχει σήμα, γιατί προφανώς παίζουν ραδιοκύματα, δεν ξέρω τι, και λέει, το έχουμε τώρα με το σήμα και τίποτα, έτσι μηδέν. Αλλά μηδέν, έτσι, γεμίζει το, εντάξει, ποιο κέντρο πεθαίνει, ξέρω τι να πω. Βέβαια, μας καίει λίγο το ότι έχουμε 82 στρατόπεδα γύρω-γύρω, οπότε μπορεί να φύγει και αυτό.
Ναι, πρακτικό ακούγεται.
Οπότε ναι, αλλά αυτοί παραπονιούνται για την κεραία, για τα MMWave, και εμείς με το ζόρι δεν έχουμε σήμα, ας πούμε, να μιλήσουμε.
Οπότε ναι, έγινε τέλος πάντων και αυτό. το συγκεκριμένο. Τι άλλο έχουμε για τη φάση? Νομίζω αυτά τα εξταδάκια που είχαν νόημα για τα Pro και Pro Max τα κάλυψα. Και επίσης έχουμε μία επιβεβαίωση ακόμη για αυτό που επίσης λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι αυτό που ακούγονταν πως μπορεί να φορτίσει πιο γρήγορα με περισσότερα Watt το καινούριο, ξέρω εγώ, Pro και Pro Max τα λοιπά, μέχρι τα 45, λέγαμε ότι δεν ισχύει. Δημιουργήθηκε εντύπωση στην αρχή ότι ισχύει, μετά προέκυψε ότι δεν ισχύει. Όλο αυτό ήταν απόρρια παρεξήγησης, διότι η USB-C στα καινούργια τηλέφωνα υποστηρίζει το Power Delivery 3.0, άρα υποστηρίζει και ένα συνδυασμό Volt και Ampere που τέλος πάντων θεωρητικά ανοίγει το δρόμο στα 45, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο hardware έχει στηθεί ώστε να κάνει κάτι με 45W. Και φαίνεται πάλι το ταβάνι, ξέρω εγώ, εντάξει, αντί να είναι 27 το ταβάνι, είναι, ξέρω εγώ, 30. Και όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, αν είναι στο ζόρι το τηλέφωνο και είναι στην πρίζα, τότε μπορεί για, ξέρω εγώ, μικρό κάποιο απροσδιόριστο διάστημα να τραβήξει λίγο παραπάνω, μέχρι 37 σου λέει. Αλλά αυτό είναι τώρα, πρέπει να κάνεις κάτι, να το σκίζει το τηλέφωνο και να είσαι και στην πρίζα. Αν είσαι εκτός πρίζας, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Και δεν πρόκειται ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση να το τραβάει και αυτό το παραπάνω, ξέρω εγώ, συνεχόμενο.
Τι, έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα με αυτό το πράγμα? Εγώ τα φοβόμουν τα 45W, να σου πω την αλήθεια, στην μπαταρία. Θα την τζακίζανε.
Αν έχουμε θέμα, από ποια άποψη?
Επαρκέστατο. Δηλαδή, θα θυμίσω ότι κάποτε ήμασταν με 5, 10, πόσο ήταν.
Ναι, και τώρα βασικά που η νέα εκδοχή του MagSafe στα, σε αυτά τα τηλέφωνα τουλάχιστον, στα καινούρια, πηγαίνει και μέχρι 25W για, τέλος πάντων, ας την πούμε ασύρματη, είναι super duper.
Ενώ σε μένα νομίζω πάει 15.
Πάει 15, ναι, πάει 15. Και σε μένα 15 πηγαίνει. Είναι cute, είναι cute. Και 15 πηγαίνουν και οι θύρες που είναι πάνω στο Mac. Επειδή είναι Thunderbolt και δεν είναι USB κάτι για να αποφτωνόμαστε. Είναι όλες 15. Οπότε, αν σε όποιον φαίνεται ok η ταχύτητα φόρτισης από σύνδεση πάνω σε ένα Mac, ας πούμε, τότε οτιδήποτε στα 30 ή και στα 30 με καλώδιο, βασικά και στα 27 που ήταν μέχρι πρότινος, ή 25 με την νέα εκδοχή του Maxi, θα του φανεί ακόμη πιο jet. Τι χρειάζεται? Καταλαβαίνω, είναι εντυπωσιακά, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, ναι, 320W σε 4 δευτερόλεπτα έχουν φτάσει στο 80% και μετά θέλουμε άλλη μία ώρα για να πάμε στο 100%, γιατί αν το πάμε γρήγορα θα εκραγεί όλο. Εντάξει, αλλά με 30 δεν είναι ότι θέλει αιώνες, ρε παιδιά, δηλαδή, okay, ξέρω εγώ. Καλά είμαστε, πιστεύω. Και that's it. Από αυτές τις χαζομέρες. Και τώρα μπορούμε να ξαναστρέψουμε την προσοχή μας στα Γιάννενα. Ήρθε η ώρα να εξηγήσεις, Λεωνίδα.
Δεν ξέρω πώς όλοι, ελπίζω, μας ακούγατε τις προηγούμενες φορές που είχαμε κάνει εκπομπή. Έτσι, είχα εκφράσει μια απορία, όχι απορία, ένα δίλημα, όταν παρουσίασε η Apple τις καινούριες συσκευές και κυρίως για το Apple Watch, που ψινόμουν όλο το χρόνο και το περίμενα πώς και πώς. Και έφαγα λίγο φρίκι, γιατί περίμενα το Ultra να το δω το καινούριο και τελικά δεν δείξαν καινούριο Ultra, μπλα μπλα, τέλος πάντων, κτλ. Και είχα μείνει με την απορία το αν θα κάνω επιτέλους upgrade στο Watch ή όχι, και με ποιο μοντέλο. Η απορία κράτησε μία εβδομάδα. Η εγκράτεια, ίσως να το πω έτσι, που έδειξα, μία εβδομάδα, ίσως λίγο παραπάνω.
Κοίτα, μια ηλικία και μετά είναι πάντα πιο πιθανή η ακράτεια.
Η αλήθεια είναι, ναι, αυτή. Τέλος πάντων, ναι, λύγησα, παιδιά, δεν μπορώ να πω, λύγησα. Αποφάσισα να τα σκάσω για ένα Series 10, μιας και έκανα το λάθος και μπήκα στο παλιό μου το ρολόι που ήταν ένα Series 4 και το είχα 6 χρόνια εκεί γύρω. Και μπήκα κατά λάθος. Έκανα το λάθος, μάλλον, και μπήκα στην μπαταρία, στο setting της μπαταρίας του Series 4 και είδα ότι ήταν στο 72% η υγεία της, που σημαίνει ότι λίγο απλά θα έβγαινε από την κάσα και θα έφευγε και θα πήγαινε να πεθάνει σε μια γωνία μόνη της. Και λέω, μάλλον δεν με παίρνει για άλλον ένα χρόνο. Θεωρητικά με έπαιρνε, αλλά είπα δεν με παίρνει για να είμαι πίσω. Έτσι. Απ' την άλλη με έπιασαν οι τσιγκουνιές μου και λέω τώρα δεν θα δώσω τώρα κοντά χιλιάρικο για να πάρω το Ultra, παρόλο που θα γούσταρα πάρα πολύ την μπαταρία του. Οπότε λέω ας πάρω το καινούριο, το designato, το έτσι καλλιώς. Την μπαταρία την έχω συνηθίσει, θα είναι έτσι καλλιώς καλύτερη γιατί θα είναι καινούρια και προφανώς είχε βελτιώσει από τότε και ταυτόχρονα είπα και για γρήγορη φόρτιση και τα λοιπά, οπότε λέω άντε να κάνω την καρδιά μου πέτρα έτσι και να παραγγείλω το Apple Watch. Όσοι ξέρετε γενικά, όταν μιλάω έτσι για παραγγελίες και για αυτά, ξέρετε και την κατάρα του Λεωνίδα, έτσι, που τον δένει κάθε φορά που παραγγέλει κάτι, έτσι, ανατινάζονται εργοστάσια, υπάρχουν ελλείψεις παντού, πεθαίνουν δορυφόροι, δεν ξέρω εγώ τι. Πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτή τη φορά είχα μια ελπίδα γιατί πρώτον δεν κυνήγαγα iPhone.
Αυτό ήταν το πρώτο σου λάθος.
Γιατί?
Είχες μια ελπίδα.
Ναι. Ναι, σωστά.
Αυτό. Πάντα είναι στραβό ξεκίνημα. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι περιστάσεις, ποιο είναι το αντικείμενο.
Αλλά κοίτα, φαντάζομαι ότι πέρσι αποφάσισα να πάρω iPhone. Ωραία. Πήρα λοιπόν το 15 Pro Max. Ήταν η χρονιά που η Apple αποφάσισε ότι αυτός ο υπεξεργαστής δεν τις κάνει, έτσι. Τις έβγαλε προβλήματα στην παραγωγή, ήταν ακριβώς. Και τσακίστηκαν όλες οι προμήθειες, οπότε έκανα 1,5 μήνα, ξέρω πόσο έκανα για να μπορέσω να το πάρω στα χέρια μου. Τώρα δεν είχα τέτοια θέματα, είναι και ρολόι, εντάξει, δεν έχει τη ζήτηση που έχουν τα iPhone κτλ. Και όντως μπήκα στα site και όλα αυτά και αυτά και έβλεπα ότι υπάρχουν διαθέσιμα και στο συγκεκριμένο από όπου και το επέλεξα να το αγοράσω είχε μάλιστα και διάφορες εκδόσεις, δηλαδή ζούσα το μύθο μου, το όνειρό μου, δηλαδή έλεγα τα διαλέξω κιόλας. Εγώ βέβαια είχα αποφασίσει, διάλεξα το 46 Jet Black με άγχος.
Με άγχος?
Το δούμε αυτό σε... Με φόβο, γιατί ενώ είναι υπέροχο σαν χρώμα, φοβάμαι ότι λόγω του ότι είναι γυαλιστερό και είναι και μαύρο, με τα χρόνια θα γίνει χάλια. Δεν συνηθίζω να κοπανώ τα ρολόγια και αυτά, αλλά okay, ρολόι είναι, θα κοπανηθεί. Θα φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν θα κρατήσει όσο, ή τέλος πάντων δεν θα κρύβει τα όποια χτυπήματα και γρατζουνίτσες όπως θα έκρυβε το παλιό μου ρολόι που ήταν το ασημένιο. Αλλά ήθελα να αλλάξω, να πω ότι άλλαξα και να φανεί ότι άλλαξε, τέλος πάντων, να πάρω και το καινούργιο χρώμα κτλ. Οπότε πήγα γι' αυτό, 46 λοιπόν Jet Black. Μπαίνω στο site, βλέπω ότι το ένα το δίνουν με δύο λουράκια, δύο είδη λουράκια. Το ένα είναι το κλασικό, νομίζω το Sport Look λέγεται, αυτό που είναι το κλασικό σιλικόνι τέλος πάντων που παίζει και το άλλο που είναι το Loop είναι αυτό που είναι με το Scratch. Το καινούριο και το band, sports band, είναι το κλασικό που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Για κάποιο λόγο αυτά με το scratch δεν υπήρχε πουθενά, δηλαδή υπήρχε ένα και αν. Τα άλλα ήταν πιο εύκολα διαθέσιμα, οπότε λέω εντάξει δεν πειράζει, έτσι όσο έχω πριν από λίγο καιρό κάνει μια γερή μπάζα από λουράκια, οπότε λέω εντάξει οκ, δεν έχουμε θέμα, οπότε αποφάσισα να πάρω το άκρος διαθέσιμο, έτσι λέω να μην παίξω καθόλου με την τύχη μου. Και μάλιστα το site σου λέγε ότι δείτε και πού υπάρχουν τα μοντέλα και σου λέγε τάδε κατάστημα. Είχε 2-3 στην Αθήνα. Ξαναλέω, 2-3 στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και είχε και διάφορα άλλα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Κάνω την παραγγελία. Παίρνουν λίγο το χρόνο τους. Μου στέλνουν βέβαια το αυτοματοποιημένο. Πήραμε την παραγγελία σας και θα έρθει κτλ. Τέλος πάντων. Περνάει μία μέρα μέχρι να μου πούνε ότι ξέρεις τι, το βρήκαμε και σας το στέλνουμε. Και συνειδητοποιώ ότι το μήνυμα έλεγε ότι σας το στέλνουμε, αλλά είναι από το κατάστημα των Ιωαννίνων.
Μήπως εννοούσαν Ιωάννινα Αττικής.
Ναι. Λέω.
Που δεν υπάρχουν προφανώς. Ναι.
Λέω, ξέρεις, το κοιτάω, λέω ρε γαμώ το. Να μην πρόλαβα, να μην πρόλαβα μέχρι να πατήσω το κλικ να τα είχαν πάρει όλα τα της Αθήνας. Μπαίνουμε στο site, τα κατάστηματα των Αθηνών το είχαν ακόμα διαθέσιμο. Αλλά αποφασίσαμε να το στείλουν στα Ιωάννινα. Η μία μου θεωρία είναι ότι απλά σκεφτήκαν ότι ξέρεις τι, στην Αθήνα είναι πολύ πιο πιθανό να σκάσει κάποιος με τη χήμα στο κατάστημα και να πει το θέλω ξέρω, και να έχουν κάτι να του δώσουν. Και η πλάκα είναι ότι αφού έγινε όλη η παραγγελία και έκλεισε και το στείλανε από τα Ιωάννα κτλ., μπήκα στο κατάστημα των Ιωαννίνων και δεν ήταν διαθέσιμο. Οπότε κάποιο με βρίζει και στην περιοχή. Συγγνώμη, παιδιά, δεν φταίω εγώ.
Ή μια εναλλακτική εξήγηση θα προτείνω. Ή στην Αττική είσαι πιο διάσημος από ό,τι στα Γιάννενα. Οπότε σου ρίξανε άκυρο εδώ και στα Γιάννενα δεν ξέρανε. Οπότε όντως σε εξυπηρέτησαν.
Οπότε, ναι, το μου ήρθε μετά από κάνα δύο μέρες, δηλαδή εντάξει, στραβοκοπιόμουν, έτσι. Βέβαια να πω ότι εδώ το live tracking της ACES δεν είναι και τόσο live, έτσι μάλλον έχει πεθάνει, έτσι, γιατί εκεί που σου λέγεται έρχεται τελικά...
Best I can do is tracking.
Ούτε αυτό, γιατί ουσιαστικά τα βήματα ανανεωθήκανε. Περίμενα, ξέρεις, μια-δυο μέρες με ένα άρθρο από τα Ιωάννη κτλ. Και το tracking έλεγε συνέχεια το στείλαμε στο courier. Έτσι, και την ημέρα που ήταν να έρθει, μου στείλαν μήνυμα ότι έρχεται και ταυτόχρονα έγινε και ενημέρωση του tracking. Λέω μπράβο, παιδιά, χρήσιμο γενικά, μπράβο σας. Έτσι να πάμε μπροστά. Τέλος πάντων, καταφέραμε, το πήραμε στα χέρια μας, στο χέρι μου. Οπότε είπαμε με το Μάνα, εντάξει, το έχω λίγες μέρες, το πήρα ουσιαστικά την Παρασκευή, οπότε το είχα λίγες μέρες και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές δούλευα φουλ, οπότε ξέρεις, δεν έκατσα κάτω να λιώσω και να παίξω, οπότε θα προσπαθήσω να μεταφέρω κάποιες γρήγορες πρώτες εντυπώσεις, έτσι για να γουστάρουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι. Λοιπόν, το πρώτο μπαμ που μου κάνει εμένα εντύπωση, γιατί όταν μου παραδώσαν το πακέτο, το courier, πήρε ένα φάκελο, ξέρεις, έτσι, ένα χοντρό πράγμα, το οποίο όμως ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που περίμενα να δω. Να θυμίσω εδώ ότι το Series το 4, γιατί δεν έχω κάπου έχω και τον Series 7, αλλά δεν το βρίσκω να συγκρίνω, το κουτί, ήταν γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο μήκος και 5-6 μέτρα ύψους. Ήταν μικρή συσκευασία γενικά. Οπότε περίμενα κάτι αντίστοιχα μακρινάρι. Μου ήρθε ένα κουτάκι που λέω, κάτσε να το ανοίξω. Είναι όντως μέσα ρολόι. Δηλαδή ήταν τόσο κοντό και μικρό, που λέω, κάνα βιβλίο μου στείλανε. Ξέρεις, καμιά φωτογραφία, καμιά καρποστάλ, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Και το ανοίγω το σπίτι, όντως ήταν το ρολόι. Και αυτό που έλεγες πριν και για τις συσκευασίες των AirPods. Προφανώς το κάνουν για όλες τις συσκευές και η διαφορά της συσκευασίας του Series 4 με του Series 10 είναι αστρονομικά μεγάλη. Σε ύψος είναι μισό, έτσι, και σε μήκος του λείπει τουλάχιστον αν όχι ένα τρίτο, λίγο λιγότερο από ένα τρίτο. Είναι σημαντικά μικρότερη συσκευασία και μέσα έχει, και φαντάζομαι ότι το κουτί περιλαμβάνει και το κουτί του λουρακίου. Έτσι, γιατί πλέον δεν το κουμπώνει το λουράκι όπως παλιά στα πρώτα ρολόγια, που το κουμπώνανε πάνω στο ρολόι, ή τέλος πάντων ήταν δίπλα στο ρολόι, ήταν σαν να το αγοράζεις ξεχωριστά, ρε παιδί μου. Είχε και τα δύο κουτάκια, και του ρολογιού και το αυτό, αλλά το πάχος και το μήκος ήταν εξαιρετικά μικρότερα από τα προηγούμενα. Δεν ξέρω, σου λέω στα Series 7 και αυτά, κάπου το έχω, δεν μπορούσα να το βρω τέλος πάντων τώρα. Οπότε το πρώτο σοκ ήταν αυτό. Λέω, OK, εντάξει, τα έχουν κάνει δουλειά αυτό που λένε για τα πράσινα και για τα οικολογικά. Προφανώς. Χτυπάει εκεί σίγουρα στις συσκευασίες. Είναι όλα χάρτινα πλέον και τα λοιπά. Οπότε, ναι. Τέλος πάντων, φεύγουμε από τα άχρηστα. Έτσι, ανοίγουμε συσκευασία. Είμαστε στο... Βλέπω το ρολόι. Η επιλογή του χρώματος ήταν σωστή για μένα. Έτσι, είναι κουκλί. Είναι θεογυαλιστερό. Που ναι, μαζεύει δαχτυλιές, αλλά... Πόσες δαχτυλιές μπορεί να κουμπώσει στο πλαίσιο ενός ρολογιού, OK, αλλά είναι τόσο ωραίο, τόσο γυαλιστερό που λες, ρε παιδί μου, OK, χαλάλι, ρε παιδί μου.
Λέει ο Λεωνίδας, θεωρώ ότι η επιλογή του χρώματος είναι σωστή, αφού είναι μαύρο. Αφού είναι μαύρο, μετά λέει είναι πολύ γυαλιστερό, φοβάμαι για τις δαχτυλιές και τα λοιπά, αλλά είναι κουκλί. Ναι, αφού είναι μαύρο, όλα εξηγούνται.
Εσένα θα σ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κατά μαύρο. Δεν είναι space black, grey, μαύρο περίπου. Είναι κατά μαύρο. Και μάλιστα το λέω γιατί κούμπωσα πάνω για λίγη ώρα, για μία μέρα, έτσι, για να το δοκιμάσω και αυτό, έτσι, το καινούριο λουράκι, αυτό που σου έστειλα και φωτογραφία. Το λουράκι που είναι και αυτό μαύρο, είναι πιο γκρι. Έτσι, σε σχέση με το αυτό. Δηλαδή έχει μια μικρή απόκληση στο χρώμα. Μιλάμε για μαύρο. Θα το γουστάρεις πάρα πολύ. Είναι το μαύρο που θες, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Δεν είναι ανοιχτό μαύρο. Έτσι. Είναι σκούρο μαύρο.
Είναι το μαύρο που πρέπει.
Έτσι. Ωραία. Το άλλο σοκ που παθαίνεις, παρόλο που τα στατιστικά, τα νούμερα, τα specs τέλος πάντων δεν το δείχνουν, είναι οι διαστάσεις. Θυμίζω Series 4. Το Series 4 ήταν 44, έτσι, το μεγάλο τότε μοντέλο, σε ύψος. Είχε 38 πλάτος, είχε πάχος 10,7 χιλιοστά, έτσι, και ζύγισε 36,7 γραμμάρια, σύμφωνα με την Apple. Ωραία. Το Series 10 είναι 46 χιλιοστά σε ύψος, δηλαδή είναι αυτό που λέγανε ότι μεγάλωσε η οθόνη κτλ. Το πλάτος του είναι 1 χιλιοστό μεγαλύτερο, 39 από 38. Το βάρος του είναι 1 χιλιοστό, το ύψος του, ενώ το πάχος τέλος πάντων είναι 9,7 χιλιοστά από 10,7. Δηλαδή τα νούμερα είναι ελάχιστα, έτσι. Και το βάρος είναι από 36,7 του 44ου. Είναι στα 36,4, δηλαδή που ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά. Για κάποιο λόγο, στο μάτι και πάνω σου, νιώθεις ότι είναι τελείως ελαφρύ, τελείως λεπτό, τελείως μεγάλο και μάλιστα όχι στο ύψος. Εμένα αυτό μου χτύπησε κατευθείαν. Το ύψος μου φάνηκε μικρή διαφορά ενώ έχει και μου φάνηκε πολύ πιο φαρδί. Πολύ πιο φαρδί, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. Δηλαδή,
έχει διαφορετική αναλογία τέλος πάντων. Είναι πιο τετράγωνο από ό,τι ήταν πριν.
Μπράβο, μπράβο. Και φαίνεται αυτό. Εμένα μου χτύπησε πιο πολύ μου χτύπησε το φάρδος από το ύψος. Που υποτίθεται το ύψος είναι αυτό που μεγάλωσε ουσιαστικά παραπάνω. Και το βάρος, ναι, είναι ελάχιστα πιο ελαφρύ από το 4. Δεν θυμάμαι τα πιο καινούρια, νομίζω πάνω κάτω στα ίδια γραμμάρια πρέπει να παίζουν. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι και η αίσθησή μου τώρα, να είναι και η ιδέα μου. Έτσι, λέει το φοράω. Ενώ θυμάμαι όταν φόρεσα το 4, που είχα το 2 και φόρεσα το 4, η διαφορά ήταν σημαντική στο χέρι τις πρώτες μέρες. Και νομίζω το έλεγα και τότε. Και το ήθελε λίγο συνήθεια. Εδώ τώρα αυτό είναι. Υπάρχουν στιγμές που λες δεν το φοράς. Δεν το φοράς. Η πλάκα είναι ότι όσοι χρησιμοποιούν τα Ultra, εκεί θα πάθουν σοκ. Το έδωσα σε άνθρωπο που χρησιμοποιεί Ultra εδώ και κάπως καιρό, κοντά ένα χρόνο, και το φόρες και λέει δεν είναι αέρας, δεν υπάρχει το βάρος. Βέβαια με το Ultra έχει 20 γραμμάρια διαφορά, έτσι, 25 νομίζω. Είναι απίστευτα, απίστευτα μεγάλη διαφορά. Οπότε όσοι πάνε από κανένα Ultra 1, ξέρω εγώ, και θέλουν υποτίθεται να πάνε σε κάτι πιο απλό ή και άλλα πιο καινούριο, η διαφορά στο βάρος θα είναι πολύ σημαντική. Αλλά ακόμα και οι υπόλοιποι έχει διαφορά και το λεπτό του. Φαντάζομαι ότι τώρα έχω την εντύπωση ότι ο συνδυασμός πιο λεπτής κάσας και ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι έχουν κατεβάσει λίγο τις εγκοπές που μπαίνουν τα λουράκια, τις έχουν κάνει λίγο να κοιτάνε λίγο πιο προς τα κάτω, δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα πώς μπορεί να είναι, και βοηθάνε το ρολόι να εφαρμόζονται καλύτερα στο χέρι. Σου λέω ξανά, μπορεί να είναι η αίσθησή μου αυτό, αλλά έτσι μου φαίνεται ότι κάθε καλύτερα δεν εξέχει όσο εξήχε το προηγούμενο. Οπότε, παθαίνεις ένα σοκ, ακόμα και που τα νούμερα δεν στο δείχνουν, όταν το κρατήσεις στα χέρια και το φορέσεις, έχει διαφορά. Λοιπόν, τώρα το ανοίγεις, έτσι, το μιλάμε για το 4 εγώ, με χοντρά bezels, 44, δηλαδή η διαφορά στην οθόνη, ως οθόνη, είναι όντως πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο, τώρα βέβαια έχει τη ρύθμιση να μικρύνει τις γραμματοσίες και αυτά, αλλά στην προεπιλεγμένη του ρύθμιση, η Apple δεν προσπαθεί, ή τέλος πάντων δεν προσπαθεί όσο θα πίστευα εγώ ότι θα προσπαθούσε, να σου χωρέσει περισσότερη πληροφορία στην οθόνη ταυτόχρονα. Δηλαδή να πεις ότι κερδίζεις μια γραμμή, δύο. Κάτι κερδίζεις, οκ.
Πήρε ταυτή μου ότι στην ουσία δεν πολύ παίζει αυτό.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι αυτό που σου δείχνει, στο δείχνει πιο μεγάλο. Έτσι, δηλαδή το βλέπεις πιο έτσι, αυτό. Δηλαδή εμείς οι τύφλακες δουλεύουμε λίγο καλύτερα, ας πούμε, τις πληροφορίες. Τώρα δεν ξέρω, θα παίξω λίγο με τις γραμματοσύρες κάποια στιγμή, να μικρύνω λίγο τα γράμματα, να δω αν όντως προφανώς θα κερδίζεις χώρο και τέτοια. Αλλά δεν έχει, δηλαδή μου κάνει η προεπιλεγμένη φάση να τα βλέπω όλα πιο μεγάλα, γιατί όντως κάποιες στιγμές θες να τα βλέπεις κιόλας, έτσι, γιατί άμα να το φέρνεις στη μούρη σου για να διαβάσεις κάτι, ναι, οκ, βολεύει. Αυτό που εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και εντάξει, το είχα δει, αλλά ξέρεις, άμα δεν το ζήσεις, ας το πούμε, δεν μπορείς να το καταλάβεις, είναι το Always On. Κάνει μεγάλη διαφορά στη χρήση του ρολογιού και σε, εντάξει, και οπτικά, αλλά και πρακτικά, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που το ρολόι, το παλιό, ας πούμε, όταν το γίναγε, εντάξει, άνοιγε κανονικά, ξέρεις, καταλάβαινε την κίνηση του καρπού και άνοιγε και έβλεπες κτλ. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις γωνιών και χρήσεις, οι οποίες απλά αποτύχανε. Δηλαδή, σε φάση είμαι ξαπλωμένος και σηκώνω το χέρι για να δω την ώρα και απλά δεν αναγνωρίζει τίποτα το ρολόι κτλ. Σε αυτές τις φάσεις, το Always On το λύνει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορείς να έχεις πάντα, βλέπεις πάντα το ρολόι, βλέπεις πάντα τις πληροφορίες και χωρίς να γυρίσεις το χέρι, αλλά ακόμα και αν αποτύχει την ώρα που το γυρνάς το σύστημα να αναγνωρίσει ότι το γύρισες, δεν χάνεις τίποτα. Τα βλέπεις όλα, ρε παιδί μου, okay, κτλ.
Σαν κανονικό ρολόι, δηλαδή.
Σαν κανονικό ρολόι. Καταφέραμε να γίνουμε κανονικό ρολόι. Είναι όντως πρακτικό. Τώρα για το wide angle που λένε, επειδή δεν είχα πριν Always On, οπότε δεν ξέρω να σου πω.
Αυτό δεν έχει να κάνει με το Always On. Έχει να κάνει με τις γωνίες θέασης.
Για τις γωνίες που μιλάνε αυτοί ότι βοηθάει, ήταν οι γωνίες που έκλεινε το ρολόι, οπότε δεν μπορούσες να το δεις.
Ναι, αλλά και όταν το έχεις ενεργό και κάνεις κάτι, άμα το έστριβες, θα φαινόταν εκεί πέρα διάφορα.
Άρα, παιδί μου, ουσιαστικό αυτό δεν είχες ακόμα. Δηλαδή, όταν άνοιγε η οθόνη, δύσκολα θα έλεγες, α, τώρα δεν βλέπω, έχει ξεθοριάσει, ξέρω, τα χρώματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι σβηστό, όταν είναι στο Always On, δηλαδή στη φάση του Always On, που είναι πιο σκοτεινά κτλ. Και το έχεις έτσι υπογωνία το χέρι, ξέρω, προς τα κάτω κτλ. Εξακολουθείς να βλέπεις κανονικά, σχετικά κανονικά, ακόμα και με πιο σκοτεινιασμένη δηλαδή τη φάση. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάνει τη διαφορά με τα προηγούμενα. Οπότε ναι, και φαντάζομαι ότι όταν είναι και το ρολόι έχει, ξέρεις, δείκτες που είναι πιο, ξέρεις, ανοιχτόχρωμοι και τα λοιπά, που χτυπάνε κατευθείαν, οπότε ξέρεις, βλέπεις την ώρα κατευθείαν, δεν χρειάζεται καν να γυρίσεις το ρολόι, οπότε ίσως εκεί όντως να κερδίζεις πράγματα με το wide angle. Τώρα τη φωτεινότητα δεν την έχω, γιατί μιλάμε για τα στατιστικά της Apple λένε ότι το 4 είχε 1000 nits peak. Έτσι, αυτό έχει 2.000, έτσι, είναι διπλάσια φωτεινότητα.
Εντάξει, βέβαια, βγεις έξω.
Ναι, ναι, όχι. Αυτό που είδα, αλλά και αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα σε optimal φάση, ας πούμε, κτλ. Είναι με το φακό. Εκεί που τα δίνει όλα. Η φωτεινότητα, ξέρεις, που πατάς και ανοίγει, γίνεται άσπρη οθόνη και φωτίζει, ξέρεις, κτλ. Το άναψα σε φωτεινό σχετικά χώρο και άναψε, έλαμψαν τα πάντα, ρε παιδί μου. Και λέω, okay, φαίνεται και εδώ η διαφορά ότι όντως έχει, ότι ανάβει, ρε παιδί μου. Έτσι, okay. Και ξαναθυμίζω ότι ο φακός στο ρολόι είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που έχει κάποιος.
Καλά περνάς μέχρι στιγμής.
Όχι, είναι. Ναι, ήταν καλό. Παρ' όλα αυτά να πω ότι τώρα αυτό είναι ψυχολογικό πιο πολύ. Δεν έχω ακόμα ενθουσιαστεί. Αλλά εντάξει, είναι ψυχολογικό όλη η φάση.
Όχι, πες μας περισσότερα για αυτό. Τι εννοείς, μέχρι τώρα ακούγεσαι ενθουσιασμένος. Τι είπα να πει, δεν έχω ενθουσιαστεί και είναι ψυχολογικό.
Τώρα που το συζητάω, μου έρχεται και εμένα, παιδί μου, σιγά-σιγά. Οπότε με βοηθάτε. Θα κάτσω λίγο, θα ξαπλώσω και λίγο, θα είμαι στον καναπέ. Κάνουμε μια ψυχολογική έτσι, ανάλυση. Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω είναι με τον επεξεργαστή. Ξέρουμε όλοι ότι για πολλά χρόνια η Apple, ειδικά μετά το 4, δηλαδή μετά έβγαλε το 5 και μετά νομίζω έκανε ουσιαστική αναβάθμιση του επεξεργαστή στο 9, στο 8, κάπου εκεί λέγαμε ότι ουσιαστικά δεν μιλάγε καν η Apple για επεξεργαστές, έτσι μιλά απλά κοτσαρέ ένα νούμερο, ξέρω, κτλ. Ο S10 δεν ξέρω αν έχει διαφορά από τον 9 κτλ. Okay, είναι πάλι τετραπύρινος, ξέρω ότι είναι, έχει immune rating.
Δεν έχει αποσαφινιστεί ιδιαίτερα αυτό φέτος, όχι ακόμα δηλαδή.
Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με το 4, έτσι, η διαφορά είναι λίγο αστεία. Είναι λίγο
αυτό έλειπε, γιατί παπραγματικά δηλαδή αυτό έλειπε.
Δηλαδή, ναι, εντάξει, απλά ήθελα να το πω γιατί λέγανε κάθε χρόνο, ξέρεις, α, το ίδιο σπουσιαστής, ο ίδιος σπουσιαστής. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε πολύ όντως, η αλήθεια είναι αυτή. Όλα κινούνται σφαιρά ακόμα, δηλαδή το 4 είχε θέματα ειδικά με εφαρμογές τρίτων που, ξέρω εγώ, δεν είναι ανοιχτές από πίσω, ξέρεις, και τα λοιπά, τις ανοίγεις εκείνη τη στιγμή και τα λοιπά. Ήθελε το χρόνο του, ρε παιδί μου, για να ανοίξει την εφαρμογή, να κάνει και το sync και αυτά εδώ. Τώρα πετάγονται όλα κλειστά, ανοιχτά, δεν τον νοιάζει, τα ανοίγει. Λίγο το Spark ζεωρίζεται λίγο με τον συγχρονισμό, αλλά αυτό μάλλον είναι θέμα του Spark. Έτσι. Αλλά ανοίγουν όλα γρήγορα, συγχρονίζονται όλα, ok. Σαφώς τα animation είναι πλέον ομαλά όλα, ξέρεις, γιατί πλέον παίζεις και με τα widgets από κάτω, όλα αυτά που κάνεις με το digital camera που το γυρνάς και εμφανίζουν τα διάφορα, που είχαν αρχίσει και βαρέρανε στο 4 αρκετά. Οπότε ναι, okay, μπορεί να μην είναι ο super duper, δεν ξέρω τι, αν είναι και ολοκαίνουργιος επεξεργαστής και τα λοιπά, αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το παλιό μου. Τι άλλο, έχω κάτι μαζέψει, έτσι, σημειώσει κάτι γενικότερα που δεν είναι απαραίτητα σε συνδυασμό με το hardware, στο hardware, αλλά έχουν επαφές με αυτό, δηλαδή έχουν σχέση. Το ένα είναι έτσι απλά για να σου σπάσω λίγο τα νεύρα.
Για να δω, για να δω.
Δεν ξέρω αν κατάλαβες γιατί θέλω να μιλήσω. Να ξέρω ότι το πρώτο πράγμα που... το δεύτερο πράγμα που δοκίμασα στο καινούριο μου ρολό ήταν να ακούσω μουσική. Από τα ηχεία του.
Ναι, ναι, το κάνω, εντάξει, ναι. Αφού
και είμαι στο τσάκ να σου βάλω να ακούσεις.
Εγώ δεν είμαι στο τσάκ να μου βάλεις να ακούσεις, μου βάλεις να ακούσω... Να πας να δοκιμάσεις το μετρό αυτά.
Είναι αστείο, είναι αστείο, αλλά δεν ξέρω πώς το κάνουν. Είναι τα καλύτερα ηχεία που έχουν βάλει ποτέ σε ρολόι.
Ναι, το πούν πατριωτικά το πιστεύω, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για όλα τα υπόλοιπα. Να είναι λύση ανάγκης, ξέρω εγώ, εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνω πώς το κάνουν, αλλά δεν ξέρω, έχουν κάποιο τάμα, έχουν δώσει κάποιον όρκο παλιά και λένε ότι όπου βάζουμε ηχείο που θα παίζει μουσική, ό,τι και αν είναι αυτό τηρουμένο των αναλογιών θα παίζει καλά. Παίζουν καλά, ρε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα ακούσει, θα κάνει πάρτι. Έτσι, δηλαδή, διάβαζα και ένα άρθρο που έλεγε ένα, το περίμενα πώς και πώς για να μπορώ να το έχω στο. Όταν κάνω ντουζ και να ακούω μουσική από το ρολόι. Και δεν άκουγα, ήταν δυνατά το ντουζ, ξέρω εγώ, ήταν το νερό και δεν άκουγα καλά.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
Πολύ, πολύ καλό, πολύ καλό. Το περίμενα ρολόι πώς και πώς.
για να μην έχω ηχείο στο ντουζ.
Μπράβο.
Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι, δηλαδή, τα ακούς και λες, σίγουρα έχω ακούσει πολύ χειρότερα ηχεία σε οθόνες, σε λάπτοπ, αλλά και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Το άλλο που μου αρέσει και που χρησιμοποιώ κάμποσο, αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το WatchOS 11, γιατί δεν το είχα στο Series 4, είναι η καινούργια εφαρμογή, το Vitals, οι ζωτικές ενδείξεις, η οποία είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι, σου έχει 5, 6, 7, δεν θυμάμαι, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, μάλλον μετρήσεις που κάνει, δηλαδή η καρδιά, ύπνο, αναπνοές, οξυγόνο, μπουρουμπούρου, και στα εμφανίζει ωραία, δηλαδή σου έχει μια εφαρμογούλα, τα έχει όλα συγκεντρωμένα, σου έχει ένα μικρό γράφημα που σου δείχνει με κυκλάκια, ξέρεις, ας πούμε, φαντάσου κάθε κυκλάκι είναι σε μια στήλη πάνω, ξέρεις, είναι οριζόντια, και κάθε κυκλάκι ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μια στήλη και εκεί σου λέει είναι πιο πάνω, πιο κάτω, ξέρεις, κατεβαίνει, ανεβαίνει το κυκλάκι ανάλογα και το κάθε κυκλάκι αντιπροσωπεύει μια μέτρηση. Και ταυτόχρονα έχει σελιδούλες για την κάθε μέτρηση και σου λέει τυπική, ξέρεις, φάση, ξέρω πιο κάτω, πιο πάνω και αυτά. Και είναι ωραία μαζεμένη, είναι πρακτική εφαρμογή. Όσοι, δηλαδή, αυτό θα το δουν όσοι έχουν εγώ τους 11, οπότε είναι ωραία φάση. Δηλαδή με βόλεψε αυτή η εφαρμογούλα. Τι άλλο να πω για τα δύο καινούργια Watch Faces, και αυτά για Watch Faces 11 δεν τα είχα και εγώ για το λόγο του 4U. Ωραία. Καλή φάση αυτό που λέγανε για την οθόνη, όπου το Series 10 πλέον πέφτει στο 1 Hz και μπορεί να δείχνει τον δείκτη των δευτερολέπτων, ενώ είναι σβηστό το ρολόι. Είναι φάση, αυτό είναι ωραίο. Και έχει πλάκα γιατί το ένα από τα δύο ρολόγια, αυτό που είναι που γυαλίζει, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα, που είναι το χρυσαφί που δείξαμε τις
ακτίνες. Α, κατάλαβα, ναι. Okay.
Ναι, ναι. Αυτό έχει κανονικά, όπως το κοιτάς και είναι αναμένη η οθόνη full, δείχνει τον δείχτη, ξέρεις, είναι, οι δείχτες του Apple Watch δεν είναι, ξέρεις, τακ, 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 ξέρεις, το δευτερόλεπτο, πάει με animation, από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο κινείται ομαλά. Κινείται έτσι και όταν σβήνει η οθόνη γυρνάει στο τακ-τακ-τακ, δηλαδή είναι ένα χέρτς όντως, ένα δευτερόλεπτο, αλλά έχει πλάκα να βλέπεις το εφεδάκι. Ωραία watch faces, έχει πλάκα αυτό με τα μεγάλα νούμερα που αλλάζει και δύο χρώματα και τα λοιπά με τα δευτερόλεπτα. Το μόνο ότι προφανώς δεν έχω προλάβει να κάνω update στα υπόλοιπα watch faces, οπότε κανένα από τα άλλα, τουλάχιστον όσα έχω δει, δεν κάνει το εφέ με τα δευτερόλεπτα σε κλειστή οθόνη.
Όχι, είναι μόνο σε συγκεκριμένα watch faces, αλλά και στα καινούργια.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό περίμενα ότι θα έχουν κάνει κάποια ανανέωση και στα υπόλοιπα, παιδί μου, κάποια
στιγμή. Τίποτα. Αυτό είναι από τα παράπονα που ακούω για WatchOS 11, ότι δεν κάνουν ούτε καν τέτοιο κόπο. Και αφαιρέσανε, αντί να κάνουν να κάνουν update σε κάποια παλαιότερα, τα αφαίρεσαν και τελείως, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, δεν θα το πω, δεν το έχω παράπονο. Πιο πολύ παραξενεύτηκα ότι έγινε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τα φέρουν γι' αυτό, θα τα κάνουν. Ίσως θεώρησαν ότι ξέρεις, μέχρι να κινηθεί το μοντέλο στην αγορά και να υπάρχουν αρκετός κόσμος που το χρησιμοποιεί και να ενοχληθεί, θα έχουν το χρόνο ξέρεις, να τα βελτιώσουν. Αυτά. Δεν ξέρω αν θες να πω κάτι άλλο. Έχεις εσύ κάποια ερώτηση να κάνεις. Μου είπες να το κρατήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, πιο σύντομα. Ορίστε.
Γιατί είναι φρέσκα αυτά. Μετά που θα μεστώσουν οι εντυπώσεις, να τα βάλουμε κάτω, βράδερφε.
Να πω και ένα θετικό. Ότι...
Να πεις ένα θετικό. Τόση ώρα τι κάνεις.
Ένα ακόμα θετικό. Ότι τα λουράκια τα κλασικά δουλεύουν ακόμα κανονικά. Δεν έχουμε θέμα. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό.
Ναι, εντάξει. Μα δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς. Κόμπλε.
Οπότε με γεια μου.
Οπότε με γεια σου. Άριστα Series 10. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να αφήσουμε το Apple Watch. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να ασχοληθεί κι άλλο ο Λεωνίδας για να αποκτήσει πιο σφαιρική άποψη. Τώρα ίσα-ίσα έχει προλάβει. Μας λέει κιόλας ότι για ψυχολογικούς λόγους δεν έχει καταφέρει να ενθουσιαστεί κιόλας. Κάτι τέτοια. Οπότε εντάξει. Λέμε να στραφούμε λίγο στο ότι έχει παιχτεί σε διάφορες μπάντες, στα messages φέτος. Που τέλος πάντων, κάποιες αναβαθμίσεις έχουμε πάρει, κάποιες αναβαθμίσεις δεν τις έχουμε πάρει, στα messages λόγω Ελλαδάρας, κάποιες άλλες δεν τις έχει πάρει κανείς ακόμη, λόγω Apple Intelligence και τα συναφή. Έχουμε ένα mix πραγμάτων. Αλλά τέλος πάντων, ακόμη και με τα λειψά εδώ και εκεί, έχουμε αρκετές αλλαγούλες με πρακτικές επιπτώσεις. Μπορώ να πω, ώστε να πούμε ότι ασχολούμαστε, αδερφέ.
Εσύ έστειλες μηνύματα στους Ναζί τελικά.
Όχι, τώρα αυτό. Παιδιά, αυτό πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, γράφω κάπου σαν να και δεν προλάβα να προχωρήσω την πρόταση και έβγαλα από κάτω, τέλος πάντων, κάποιες...
Από πάνω.
Ναι, όχι από πάνω, ρε. Α, ναι, από πάνω, σωστά, ναι. Βάζει κάποιες ποιες προτάσεις για να προχωρήσει τέλος πάντων, για να μου γλιτώσει χρόνο. Που αυτά δεν τα είχαμε πριν στα ελληνικά, είναι από τις βελτιώσεις φέτος. Και λέει, α, ορίστε, είναι στη δεύτερη λέξη, έχει ξεκινήσει με να, τι να του προτείνω, να ζει. Και λέει, τι. Ποιες είναι οι πιθανότητες, δηλαδή, από τις διαφορετικές λέξεις με να, που ξεκινούν με να, να θέλει ο άλλος να ζει.
Μπορείς να σου πει να βουγοδονόσορας, ας πούμε, αλλά δεν χωράει και στη γραμμούλα.
Πιο πρακτικό. Πιο πρακτικό.
Δεν λες που δεν σου βάλε και κανένα σχετικό emoji, κανένα αγγελωτό σταυρό δίπλα και τέτοια.
Δεν έχουν τέτοια.
Αυτό έλειπε.
Δεν παίρνει το OK τέτοια emoji. Καλά, βασική διαφορά για μας πρωτίστως είναι ότι πλέον λειτουργεί αυτό το σύστημα και το swipe typing σε iOS, iPadOS κτλ. Αλλά λειτουργεί και το ότι σου πετάει προτάσεις στο λεγόμενο quick type keyboard. Αυτό που δεν λειτουργεί είναι οι προτάσεις inline, που εκεί ξεκινάς μια λέξη και τη γράφεις, ας πούμε, και εκεί ακριβώς που είναι ο κέρσορας μπορεί μετά να σου δείξει αχνούς τους υπόλοιπους χαρακτήρες, τις λέξεις που θεωρεί ότι κατά πάσα πιθανότητα γράφεις. Αυτό είναι που δεν έχουμε ακόμα στα ελληνικά. Αλλά τα υπόλοιπα, επιτέλους, χωρίς να μας το πει κανένας.
Το ανακάλυψα μόνος μου εγώ.
Ήρθαν. Το κακό με αυτή την υπόθεση είναι ότι προφανώς οι περισσότερες αλλαγές ισχύουν και σε macOS, αλλά όλο αυτό το προβλεπτικό, να κάτσε με βάση αυτό που γράφεις μέχρι στιγμής να σου προτείνω την επόμενη λέξη, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία χρησιμότητα σε Mac. Γιατί δεν έχει καμία χρησιμότητα σε Mac, Λεωνίδα?
Γιατί?
Γιατί πού θα σου δείξει τις προτάσεις αυτές, Λεωνίδα? Κάποτε θα είχε χρησιμότητα, Λεωνίδα.
Γιατί να μην μπορεί να τις δείξει από πάνω, παιδί μου?
Τι από πάνω, δεν είναι έτσι το interface εκεί πέρα για να σου βγάζει. Γιατί
να το αλλάξουν.
Γιατί δεν περιμένει κανένας σε κάτι που είναι για πληκτρολόγιο και mouse, τέλος πάντων, ή trackpad, κάτι. Να σταματάς εκεί που πληκτρολογείς για να σύρεις τον κέρσορα να πατήσεις πάνω. Δεν είναι, δεν γλιτώνει χρόνο.
Εδώ ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να υπήρχαν τα inline, οπότε ξέρω με space να πήγαινε.
Αν υπήρχαν τα inline, τότε θα είχαμε κερδίσει κάτι έξτρα και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πού υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε αυτό, που τόσο καιρό δεν λειτουργούσε στα ελληνικά και τώρα λειτουργεί? Σε touchbar, Λεωνίδα. Τώρα που ψώφισε το touchbar.
Το βάλανε, όντως.
Είπανε να μας βάλουν αυτό το εξτραδάκι που τόσο καιρό θα έκανε και στο Nelnat πιο χρήσιμο το touch bar. Ευχαριστούμε.
Συγγνώμη, έχει ακόμα μοντέλα που μπορώ να πάρω το σοκόγια με... είναι με touch bar.
Βέβαια, δηλαδή, αφού μέχρι πέρυσι είχε το φθηνό το MacBook Pro με touch bar πάνω.
Ναι, δεν είπα να τη βρήσεις, είπα να... αν υπήρχε, εντάξει.
Όχι, μα υπήρχαν, μα υπήρχαν. Μα είχε, είχε με M2 δηλαδή, είχε, να πάρεις.
Okay, νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο, έτσι. Νομίζω θα αναγεννηθεί η touch bar με κάτι τέτοιο, με μια τέτοια λειτουργία.
Τι να αναγεννηθεί, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί. Φίλε. Εδώ, κοντεύα, εδώ σκεφτήκανε να βάλουν σχεδόν touch bar στα τηλέφωνα με το camera control και δεν ξέρανε τόσα χρόνια τι να κάνουν με κανονικό touch bar στο Mac. Άσε μου τα θυμίσεις. Είναι το βλέπω αυτό και πήγα, δηλαδή το είδα στο τηλέφωνο που έκανε τη φάση με το προβλεπτικό σε QuickType. Και λέω κάτσε να πάω να το δω και σε Mac. Ήμουν πεπισμένος ότι θα το δω σε Mac. Και όταν δεν το είδα σε Mac, λέω κάτσε. Γιατί δεν το βλέπω σε Mac. Και μετά θυμήθηκα όλο το υπόλοιπο. Λέω, περίμενα να μου είχε μείνει. Δηλαδή θεωρούσα ότι θα το δω, επειδή θυμάμαι ότι το έκανε στα αγγλικά μπροστά στα μάτια μου με touchpad. Αλλά τώρα δεν έχω touchpad. Οπότε πια. δεν έχει τίποτα. Που και εκεί βέβαια το επιχείρημα είναι. Και εκεί είναι το επιχείρημα. Θα παίρνε το χέρι από το πληκτρολόγιο για να πατήσει πάνω. Αλλά τουλάχιστον αυτή η διαδρομή την έλεγε και πιο πρακτική. Και εύκολη από το αφήνω το πληκτρολόγιο και πηγαίνω στο trackpad κάτω. Εκτός βέβαια αν νιώθανε και ξέρεις, σ' αφήνανε να πειράξει λίγο με τα βελάκια. Αλλά και πάλι το παίρνει το χέρι, πάει αλλού. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργη η φάση εκεί πέρα. Το δέχομαι. Τι απορία είχες, τι παίχτηκε.
Όχι. Ψάχνω να βρω στα μενού πως υπάρχει καμιά χαμένη επιλογή που το εμφανίζει, ξέρω εγώ αυτό. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει.
Όχι, δεν παίζει κάτι τέτοιο. Πραγματάκια που επίσης παίζουν γενικά στα διαφορετικά λειτουργία κτλ. Είναι ότι έχει έρθει το text formatting, εντάξει, ή και το text formatting μέχρι ideas, ακόμα και σε ένα μεμονωμένο χαρακτήρα. Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα κάνει αυτό τον κόπο.
Ποιος
για ένα χαρακτήρα. Γράψει μια λέξη και θα πάει να βάλει κάποιο εφέ σε ένα χαρακτήρα. Δεν ξέρω.
Ποιος. Σου στείλω ολόκληρη φράση με.
Εσύ το έφερε, εσύ το έκανες για τεστ, ρε, λέμε τώρα σε ρεαλιστική χρήση.
Ναι, για τεστ το έκανα, για τεστ.
Σιγά που θα αφιερώνεις το χρόνο να διαλέγεις εφέ ένα χαρακτήρα άλλη φορά τώρα, έλα, εντάξει, ξέρω εγώ.
Καλά.
Το καλό εντωμεταξύ με το ότι ήρθε και το προβλεπτικό είναι ότι σε iOS και τέτοια, όταν το έχουμε ενεργό, το QuickType, με τα ελληνικά πλέον, στο τέλος της μπάρας με τις προτάσεις του QuickType, εμφανίζει και πλήκτρο που στην ουσία είναι συντόμευση για τα εφέ του κειμένου. Διαφορετικά έπρεπε να κάνουμε άλλα τάλλον για να πάμε στα εφέ του κειμένου.
Ναι, έπρεπε να κάνεις παρατεταμένο, να σου βγει εκείνη η λύθη. Εκείνο αυτό το πράγμα που ακόμα δεν το έχουν βελτιώσει από την αρχή του iOS. Έτσι, αυτό το συνεφάκι με τις άπειρες επιλογές που πρέπει να πατάς και να ψάξεις να βρεις το βελάκι που είναι και τέτοια.
Ναι.
Αυτό θέλει λίγο βελτίωση αυτό.
Θέλει το ρημάδι. Υπάρχουν αυτές οι προτάσεις τα εφέ κειμένου και στο Mac, αλλά εκεί πέρα θέλει δεξί κλικ. Τουλάχιστον σε Mac σου έχουν σε πρώτη ζήτηση κάτι bold, italics, underline και διαγραφή και έχουν ακριβώς από κάτω ένα menu item που οδηγεί σε drop down, ρε παιδί μου, και έχει ονομαστικά τα διάφορα εφέ. Δεν είναι ότι χειρότερο για να μπεις, δηλαδή όταν είσαι με trackpad και τέτοια, εντάξει, το κάνεις αυτό αρκετά γρήγορα, αλλά και πάλι αν είχαν το περιθώριο να τα προτείνουν, γιατί σε iOS έχει το ωραίο ότι την ώρα που γράφεις στο προβλεπτικό θα σου προτείνει μια λέξη ή μπορεί να εσύ να ολοκληρώσεις μια λέξη και να σου προτείνει εφέ για τη λέξη και γλιτώνεις και άλλο χρόνο άμα πέσει μέσα ή σε βολεύει. Καλό θα ήταν κάπως τέλος πάντων να έρθει και αυτό. Πρέπει να αλλάξει το κάπως το UI στα πέριξ του textbox. Εντάξει, το καταλαβαίνω, και επειδή το textbox εδώ μπορεί να είναι πολύ μακρύ. Ακόμα και αν έχει σχετικά μικρό το παράθυρο, καταλήγει να είναι πολύ μακρύ. Το να βάλει την προβλεπτική, ξέρω εγώ, μπάρα να είναι τόσο τεράστια, μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά κάτι θέλει. Κάτι θέλει το πράγμα εκεί πέρα, πιστεύω. Τι έκανες. Α, ναι, τι έκανες και άλλη δοκιμή στο κεφάλι μου.
Τι.
Με την προγραμματισμένη αποστολή.
Α, ναι, έκανα το Send Later. Λειτουργία που αγαπάω στο Spark πολύ. Η οποία είναι αυτό που λέει, έτσι, δηλαδή γράφει το μήνυμα κανονικά. Τώρα έχω μπροστά μου στο Mac, αλλά νομίζω έτσι είναι και στο iOS, και η αριστερά που είναι το συν, το πατάς και σου έχει μια επιλογούλα που είναι το αποστολή μετά, Και αφού έχει γράψει το μήνυμα και αυτά και το πατήσει αυτό, σου πετάει, σου εμφανίζει το. Ξέρεις, ώρα και ημερομηνία που θες. Νομίζω έχει μέχρι κάποιο όριο, αλλά δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα το όριο που μπορείς να καθυστερήσει ένα μήνυμα. Και του λες, εγώ το μήνυμα που γράψα, στείλ το αύριο στις 10 το πρωί, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο.
Και το δείχνει τέτοιο, το δείχνει με διακεκομμένες γραμμές γύρω-γύρω, για να καταλαβαίνεις όταν βλέπεις τη συζήτηση ότι αυτό είναι προγραμματισμένο μένα, αλλά δεν έχει πάει.
Δεν έχεις ανοιχτά τα μηνύματα τώρα στο Mac.
Κάτσε τώρα, περίμενε να πάω. Μ' αρέσει που ξοδεύεις το χρόνο σου επικοδομητικά. Λοιπόν, μου πηγαίνει και μου στέλνει «γεια σου» και έκανε τον κόπο τόση ώρα που μιλούσε και μιλούσα κι εγώ να βάλει διαφορετικό εφέ σε κάθε χαρακτήρα.
θα βρω σύστημα που θα το κάνει αυτόματα αυτό.
Σύστημα, απλά να κάνει απλά random effect, ξέρω εγώ, per character.
Ναι, ναι.
Σε όλα, σε οτιδήποτε. Και θα το χρησιμοποιήσει μία φορά σε λάθος επαφή, θα είναι μια επαγγελματική επικοινωνία, ξέρω εγώ, να τα κάνεις μαντάρα τελείως. Και θα είμαι εκεί να χειροκροτώ εγώ.
Ευτυχώς έχει και, πώς το λένε, edit πλέον, εδώ και καιρό.
Ναι,
καλή φάση. Εγώ περίμενα να δω και χρωματάκια. Δεν έχει, έτσι. Δεν έχει να πεις ότι ξέρω κάτω κόκκινο ή μπλε την λέξη, ξέρω εγώ, να θυμάμαι καλά.
Όχι. Ευτυχώς.
Εντάξει, ευτυχώς, αλλά παράξενο δεν είναι, θα μπορούσε να το...
Έχουν προσθέσει πάντως χρώμα. Πρώτον, οι αντιδράσεις με τα TAPAX πλέον είναι χρωματιστές.
Ναι, εντάξει.
Που δεν υπήρχε, δεν έπαιζε αυτό πριν. Σε διάφορες μπάντες έχουν προσθέσει εδώ και εκεί χρωματάκια. Και το άλλο βασικά πέρα από τα TAPAX είναι ότι πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως TAPAX οποιοδήποτε sticker ή emoji που προηγουμένως δεν γινόταν. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και emoji και τα πάντα όλα.
Το καλό με αυτό είναι ότι, ξέρεις, πέρα από τα emoji και τα... Θα βάζω το δικό μου το emoji, τη φάτσα μου και θα σου στέλνω μηνύματα με τη φάτσα μου και θα τη χαίρεσαι.
Τουλάχιστον όταν σκάει ως τάπα και έρχεται σε μικρό μέγεθος.
Ναι, αυτό πρέπει να το διορθώσει νομίζω το 18. όταν το θες μόνο το σημείο, βγαίνει ένα μεγάλο σου. Κάτι. Να το ευχαριστήσεις, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, τι άλλο μας αφορά εδώ σε αυτές τις αλλαγές, μας αφορά κάτι ακόμη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι συνέβη γι' αυτό. Προέκυψαν άνθρωποι που με ρωτάνε για το τι παίζει με RCS. Και αυτή η απορία παίζει και σε άλλες χώρες. Και φυσικά η πλειοψηφία που έχει αυτή την απορία αναρωτιέται όταν βάζει iOS 18 και δεν έχει, δεν βλέπει να ενεργοποιείται το RCS. Αναρωτιέται τι κάνει η Apple γι' αυτό. Ενώ η σωστή ερώτηση είναι τι κάνει ο πάροχος.
Ναι, τι κάνει ο πάροχος. Να, δεν ξέρω αν αξίζει να θυμίσω που μπορείς να δεις στο κινητό σου στις πληροφορίες που έχει, που λέει για τον πάροχο, για αυτά που λέει αν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία, ώστε να περιμένουν, ξέρεις, από εκεί. Δεν ξέρω, το είχαμε πει την άλλη φορά. Λοιπόν, είναι γενικά πληροφορίες στο κινητό, μιλάμε πάντα, έτσι. Και κατεβαίνεις εκεί που λέει, κάτσε να το βρω κι εγώ. Ναι, είναι ουσιαστικά, επειδή το έχω στα ελληνικά, εκεί που είναι η ενότητα για τα κύρια, για την κύρια κάρτα εννοεί, κύρια SIM, στο πεδίο που λέει φορέας και έχει το όνομα του φορέας σας, το πατάς και αλλάζει και γίνεται κατάσταση IMS και εκεί σου λέει, ξέρω εγώ, ομιλία και SMS. Αν είχε και RCS, θα σου λέει και RCS, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οπότε εκεί είναι ένα σημείο που μπορείτε να κοιτάτε αν ποτέ γίνει το update από τον όποιο πάροχο. Γιατί δεν νομίζω να το πολύ ανακοινώσουν, δεν ξέρω πώς θα το διαφημίσουν αυτό όταν και άμα το βάλουν ποτέ εδώ σε εμάς.
Όχι, ευτυχώς, γιατί τόσο καιρό μας κρατούσε πίσω η Apple και δεν είχε ο λαός RCS. Ευτυχώς. Και τώρα φυσικά πρέπει να συνεχίσει να φταίει. Δεν έχει σημασία. πρέπει να φταίει. Εντάξει. Είναι cool.
Φταίει γιατί άργησε και δεν άντεξε οι άλλοι και πώς το λένε, τα παρατήσα.
Ναι, ναι, έχει την ηθική αυτουργία. Αυτό θα αρχίσουμε να λέμε τώρα. Εντάξει. Ωραία. Ξέρω εγώ. Είναι και αυτό πανηγύρι. Τι να κάνουμε. Είναι πανηγύρι. Τι άλλο έχουμε εκεί πέρα από messages. Λοιπόν, λέει που καλά, αυτό πραγματικά δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Επειδή υπάρχει ρύθμιση για low quality image mode και καλά για να πηγαίνουν πιο συμπιεσμένες οι εικόνες και να γλιτώνουμε δεδομένα. Δεν έχω λόγο να γλιτώσω δεδομένα, οπότε δεν μπαίνω στην διαδικασία να γλιτώσω δεδομένα.
Καλά, αυτό υπήρχε και πριν, δεν υπήρχε.
Ναι, αλλά λέει τώρα ότι παίζουν βελτιώσεις στο low quality mode και έτσι όπως το λέει εδώ, λέει ότι μπορείς να στείλεις στο αρχικό μέγεθος, στο low quality mode ή συμπιεσμένη με την όποια φωτογραφία τέλος πάντων, με ελάχιστη λέει ποιοτική απώλεια. Οπότε η θεωρία η δική μου είναι ότι, δηλαδή έτσι όπως το πιάνω εγώ, όπως το ερμηνεύω μάλλον, είναι ότι ή βελτιώθηκε η συμπίεση ώστε η χαμηλή ποιότητα να είναι λιγότερο χαμηλή ποιότητα.
Ναι.
Ή μπορεί να βάζει και ένα κριτήριο του στυλ ότι αν είναι μέχρι ένα μέγεθος χ, τη στέλνω έτσι όπως είναι, παιδί μου.
Ναι.
Αντί να κάνω συμπίεση κάθε φορά σε οτιδήποτε.
Κοίτα, εσύ μπορεί να το περνάς στον ντούκο αυτό, αλλά νομίζω πιάνει πολύ κόσμο, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι με περίοριστα δεδομένα, οι περισσότεροι δηλαδή δεν είναι με περίοριστα δεδομένα, έτσι, οπότε το λέμε και για όσους το ξέραν ότι υπάρχει σαν ρύθμιση, γιατί δεν θυμάμαι αν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή αυτό το πράγμα. Και στα παλιότερα λοιπόν.
Όχι, όχι, πηγαίνεις και το βάζεις εσύ, υποτίθεται.
Ναι, οπότε ψάχτε το λίγο αν δεν το έχετε βρει.
Τώρα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αν είναι να φοβηθούν κάτι οι όποιοι για τα δεδομένα τους, πρέπει να το φοβηθούν από αλλού. Δηλαδή, όταν χτυπιέστε σε Reels, σε Instagram και Facebook και TikTok, η ζημιά είναι εκεί. Η χοντρή ζημιά είναι εκεί.
Ναι.
Το βίντεο
ναι,
είναι βίντεο.
Εντάξει.
Εντάξει.
Εντάξει. Από όπου μπορείς να γλιτώσεις για να έχεις λίγο παραπάνω λεπτά δημοσιότητας και φήμης. Και...
Επίσης, όταν θέλετε να στείλετε σε κάποιον ένα link από social και δεν στέλνετε το link, αλλά παίρνετε screenshot σε PNG, το οποίο για κάποιο λόγο είναι 48 MB, ας πούμε, ακριβώς επειδή είναι σε PNG, υπερασυμπίεστο, και το στέλνετε αυτό και φαίνονται 4 post από πάνω, 4 post από κάτω, και δεν εξηγείτε καν ποιο post πρέπει να δει ο παραλήπτης, πρέπει να σας ρωτήσει για να του κάνει τη χάρη, δεν σας στείλει το ότι δεν έχετε unlimited.
Το ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να κάνει κλικ στο link για να πάει κατευθείαν στο screenshot για να πάει κατευθείαν στο post είναι άλλη συζήτηση. Έτσι.
Ναι, καλά, αυτό είναι όλο. Είναι φύρα. Είναι φύρα έτσι κι αλλιώς το πράγμα. Επίσης, έχουμε βελτίωση και από την ανάποδη. Λέει ότι πλέον, αν έχετε να στείλετε εικόνα που είναι γαϊδούρη, λέει μέχρι 100 MB θα σκάει, λέει, απείραχτη.
Άμα η εικόνα είναι με άλογο και όχι με γαϊδούρη.
Έχω κάνει ασκήσεις για εγκυμοσύνη. Αναπνοές.
Χλαπάζεις τι είχες κάνει.
Ναι, αυτό είναι η βελτιωμένη έκδοση. Ναι. Λέει βέβαια ότι είναι ανάλογα λέμε τη συσκευή και τις συνθήκες του δικτύου. Δεν ξέρω εκεί πώς το ρυθμίζει το πράγμα. Θα έχει κάποια κριτήρια, δεν διευκρινίζει ποια είναι τα κριτήρια, οπότε
ασχελάς. Να σου στείλω κάτι σε Pro Raw 4K, ξέρω εγώ κάτι... 48 MP να δούμε τι θα κάνει.
Ξέρω εγώ, κάνω. Τι νομίζεις, άμα έχεις κάτι πρόχειρο. Πόσο είναι, θα είναι αυτό καμιά 50, 75, θα είσαι στο σωστό, στη σωστή μεριά του ορίου. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι χοντρικά ως προς αυτό είμαστε οκ. Φυσικά και η μεγαλύτερη βελτίωση για μας είναι το προβληπτικό QuickType. Δεν το συζητάμε, γιατί είναι κάτι που περιμέναμε χρόνια να έρθει το ρημάδι.
Και γι' αυτό και το διαφήμισε τόσο πολύ Apple.
Ναι.
Μας το ενημέρωσε.
Δεν θα υποστήριζε, δεν θα διαφήμιζε κάτι που προσφέρει πλέον στην ελληνική αγορά. Πάνω απ' όλα.
Έτσι.
Το θέμα είναι γιατί δεν το διαφημίζει κανένας άλλος. Γιατί δεν το διαφημίζουν εδώ, ρε παιδί μου.
Ναι. Σου λέω κι εγώ, θυμάσαι, σωστό έλεγα ότι το πέτυχα τυχαία. Έτσι, και ευτυχώς είχα και δίπλα μου το. Δεν είχα σβήσει ακόμα το κινητό το παλιό. Και ξέρεις, καθόμουν. Όχι το παλιό, συγγνώμη. Δεν είχα. Είχα κινητό μάλλον που είχε το παλιό λειτουργικό και τα βάλα δίπλα-δίπλα για να είμαι σίγουρη. Γιατί λέω αυτό δεν το είχαμε, ξέρεις. Και το βάλα δίπλα-δίπλα για να πιστώ ότι όντως υπάρχει.
So that's nice. That's nice. Και εντάξει, κάναμε το περιθώριο να συντονιστούμε έτσι ψηλογρήγορα με τα μηνύματα γιατί τα χρησιμοποιούμε αβέρτα. Στην καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Άλλα θέλουν περισσότερη τριβή και βουτιά έτσι πιο συνειδητά για να νιώσουμε τι παίζει εδώ και εκεί. Τώρα, επόμενο ζήτημα είναι τροφή ειδικά σχεδιασμένη για τους φίλους των Windows. Περιμένανε πώς και πώς τη στιγμή που είναι ότι... Α, καλά, εδώ από Windows 7 τα έχουμε αυτά. Εντάξει, ισχύει, το ξέρουμε. Η διευθέτηση των παραθύρων σε Mac, ενώ έχει διάφορα συστήματα για τη διαχείριση των παραθύρων το macOS, και κάθε φορά που προστίθεται ένα δεν αφαιρείται κανένα άλλο, υπάρχουν όλα.
Και τα χρησιμοποιώ όλα αυτή τη στιγμή.
Όλα, χαμός, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα που σίγουρα δεν υπήρχε και μπορούσε να ρεφαριστεί μόνο με εφαρμογή τρίτου, ήταν να πούμε στο σύστημα ότι κοίταξε να δεις αυτό το παράθυρο, χωρίς να γίνει κάτι σε full screen, να πάει σε space, ξέρω εγώ, μόνο του ή σε space άλλο ή ό,τι να είναι, αυτό το παράθυρο γίνεται να πιάσει τη μισή μου οθόνη, σε αυτή την πάντα. Και το άλλο το παράθυρο να κάνω μια γρήγορη κίνηση και να ξέρω εγώ να πιάσει κτλ. Και είπε να μας κάνει τη χάρη η Apple μετά από αιώνες αναμονής. Και να σου πω ότι εμένα με μπέρδεψε. Με μπέρδεψε η φάση. Με τη μία, διότι δεν περίμενα να ανοίξω παράθυρο Finder, να πάω να κάνω hover πάνω στο πρασινάκι, το πλήκτρο, και να μου βγάλει τόσο μεγάλο drop-down. Στην αρχή νόμιζα ότι ήμουν κάπου λάθος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει μεγαλώσει. Είχε μεγαλώσει από... και από πέρσι, ας πούμε, που έβαζαν όλα αυτά που κάνανε, που το στέλνες το παράθυρο στο iPad μέσω sidecar και τα λοιπά. Είχαν και τέτοια, αλλά τώρα έχει ξεφύγει.
Πάνω από το μισό που βλέπω είναι με τα εικονίδια για να σου δώσει να καταλάβεις τι θα κάνεις με το tiling. Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Να φανταστείτε, παιδιά, για το full screen, έχει menu item που ανοίγει δικό του drop-down. Δηλαδή, το hover menu έχει menu item που οδηγεί σε άλλο drop. Δηλαδή... Οπότε τι κάνουν, έχουν κάνει μια ομαδοποίηση που τη λένε εδώ μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους, όπου στην ουσία του λες πήγαινε αριστερά και πιάσε το μισό κάθετα ή δεξιά και πιάσε το μισό κάθετα, αντίστοιχα πήγαινε κάτω ή πάνω ή κάτω και πιάσε το μισό χώρο, χωρίς να γυρνάει σε full screen, γιατί προηγουμένως μπορούσαμε, στην ουσία είχαμε σε full screen το λεγόμενο split view και μπορούσαμε να βάλουμε δύο εφαρμογές δίπλα-δίπλα, να μην υπάρχει desktop από πίσω ή ό,τι να είναι, και να παίζουμε το πόσο χώρο πιάνει η κάθε μια, τέλος πάντων. Εντάξει. Από κάτω έχει δεύτερη κατηγορία με εικονίδια για να καταλαβαίνουμε τι διάλογο και λέει γέμισμα και διευθέτηση, και εκεί είναι η φάση ότι πιάσει και κάνει το παράθυρο όσο πιο μεγάλο γίνεται, αλλά όχι full screen, που είναι αυτό που συνέβαινε όταν απλά πατάγαμε προηγουμένως το πράσινάκι, ξέρω εγώ. Ανάλογα με τη ρύθμιση του καθενός, γιατί...
Νομίζω έχει και με double click στο...
Ναι, με double click στην ονομασία του folder, τέλος πάντων, στην μπάρα εκεί πέρα. Okay. Πάλι σου λέει αριστερά, με τη λογική όμως ότι έχεις να διαλέξεις μια δεύτερη εφαρμογή μετά για να μπει δεξιά, κάθετα. Έχει έναν άλλο διαχωρισμό που έχει μια κάθετη αριστερή και δύο πιο μικρές δεξιά ή μία κάτω από την άλλη στιβαγμένη, και έχει να χωρίσει και την οθόνη στα τέσσερα και να διαλέξει τέλος πάντων τι θα πάει πού. Όλα αυτά είναι αρκετά προβλεπέ, σαν φάση.
Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ σε αυτές τις επιλογές, γιατί άμα προσέξεις τα εικονίδια, κάποια από τις θέσεις είναι πιο ανοιχτή, πιο φωτεινή, έτσι, είναι πιο ενεργή, ας το πούμε. Αυτό σημαίνει ότι το παράθυρο που έχεις πατήσει το πρασινάκι και σου βγάζει το μενού είναι αυτό που θα πιάσει, ξέρω εγώ, τη φάση που λέει αριστερά το μεγάλο. Για να ξέρεις δηλαδή που θα πάει το κυρίως παράθυρο. Αυτό που δεν ήξερα και το είδα πριν από λίγο και δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι εσύ, είναι ότι το έχεις πατημένο το πράσινο και βλέπεις το παράθυρο.
Ναι, οκ, okay, ναι.
Πάτα το option.
Όχι, ναι, είναι ο κλασικός πόνος αυτός, ναι. Ναι, σωστά, ναι.
Έχει άλλες 8 επιλογές μετά με το option. Ουσιαστικά να μην είναι αριστερά με το μεγάλο παράθυρο, αλλά να πάει δεξιά, ξέρω εγώ, οπότε παίζεις έτσι.
Mm-hmm. Ναι.
Γιατί χρειάστηκε, ήθελα να το βάλω όντως από εκεί το παράθυρο το μεγάλο δεξιά, για κάποιο λόγο με βολεύει. Και φάγα σκάλο, γιατί δεν ήξερα, δεν είχε επιλογή. Και έπρεπε και το πάτησα κατά τύχη το option και λέω.
Τώρα κοίτα τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Το κρατάς το option, τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, όταν δεν κρατάς το option και έχει βγει το hover menu, χρησιμοποιείς τα βελάκια και πηγαίνει από κατηγορία σε κατηγορία.
Να.
Εντάξει. Όταν κρατάς το option και χρησιμοποιείς το βελάκι, κάνει jump από την πρώτη κατηγορία στο τελευταίο menu item. Δεν περνάει από τα διπλανά.
Είναι σαν να κάνει page down.
Ναι. Αν χρησιμοποιείς αριστερά-δεξιά, κινείται μόνο εντός του group στο οποίο βρίσκεσαι.
Ναι. Ναι, είναι το κλασικό πληκτρολόγιο, ξέρεις, line end και...
Ναι, αλλά είναι στη μία εκδοχή λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, στην άλλη περίπτωση δεν λειτουργεί.
Τουλάχιστον έχεις επιλογές για να το βάλεις και από την άλλη μεριά, αλλά μην είναι μόνο αριστερά ή δεξιά, ξέρω, line, και μάλιστα τα επάνω γίνεται να διαλέξεις μόνο μία γωνία, ας πούμε, να πεις το παράθυρο σε μία από τις τέσσερις γωνίες, όποια θες, και όχι μόνο στη μέση.
Στην ουσία, οι διατάξεις που υποστηρίζονται είναι χώρισμα στα δύο, είτε οριζοντίως είτε καθέτος. Χώρισμα στα δύο, αλλά με τη μία μπάντα να έχει μία εφαρμογή και την άλλη μπάντα να έχει δύο εφαρμογές. Χώρισμα στα τέσσερα, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τέλεια καλά να έχουμε αρκετές εφαρμογές για να τις στηβάξουμε τέλος πάντων έτσι, να τις στήσουμε έτσι. Λέμε ποιες είναι οι διατάξεις που δέχεται τέλος πάντων, το αναγνωρίζει το σύστημα αυτό. Αλλά άμα θέλετε να έχετε κάπου, ξέρω εγώ, τρεις κάθετα, δεν πρόκειται να παίξει. Τουλάχιστον όχι έτσι με τον αυτοματισμό, ρε παιδί μου.
Ναι, εντάξει, πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα.
Αυτό που δεν ήξερα και ήταν τσαχπίνικο είναι ότι έστω του λες πήγαινε το εκεί. Και του πάει. Αν πας μετά στο παράθυρο, στη θέση που έχει πάρει και το πιάσεις για να το κουνήσεις, τότε το επαναφέρεις στο προηγούμενο του μέγεθος πάνω που αρχίσεις να το κινείς. Γιατί σου λέει ότι για να το βάλω εγώ αριστερά, το έκανα πιο στενό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα που δεν το θέλεις αριστερά και το θέλεις να λειτουργήσει πάλι με το κλασικό στυλ ως παράθυρο και να το πας όπου νομίζεις, θυμάμαι σε τι μέγεθος και αναλογία το είχες και το επαναφέρω. Και έχει και tactic feedback εντωμεταξύ όταν κάνει αυτή την αλλαγή.
Το βασικό εδώ, το εντυπωσιακό είναι ότι το θυμάται. Γιατί θυμάσαι ότι δεν το καίχει αυτό.
Να πούμε γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό. Διότι από τα δυσκολότερα πράγματα σε όλα τα χρόνια του macOS είναι να του πεις θέλω το στάνταρ μέγεθος και αναλογία παραθύρου όταν ανοίγω κάτι σε Finder να είναι αυτό και να το θυμάται. Για ένα διάστημα θα το θυμάται. Σε κάποια άλλη περίπτωση θα πει τώρα δεν το θυμάμαι και θα το αλλάξει εσύ και μετά πάλι δεν θα το θυμάται και θα σε αγνοεί. Μπορεί μετά από κάποιο restart να αλλάξει γνώμη και να το θυμηθεί πάλι. Επίσης, μπορεί να πει ότι θυμάμαι ότι πρέπει να το ανοίξω στο τάδε μέγεθος. Όταν ανοίξεις αυτό το folder, αν ανοίξεις άλλο Finder window σε άλλο folder, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, οι τύποι φτιάξαν αυτό το σύστημα και θυμούνται πώς ήταν πριν.
Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να θυμάται και σε φάση έχεις δύο οθόνες και λες ότι αυτή την εφαρμογή θέλω να την ανοίγω πάντα εκεί, σε εκείνη την οθόνη, σε εκείνο το space. Το θυμάται κάποιες φορές. Κάποιες φορές το θυμάται, δεν μπορώ να πω. Όντως, κάποιες φορές το θυμόταν. Κάποια στιγμή άρχισε να μην το θυμάται και σταμάτησα και εγώ να το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, λέω εντάξει, δεν θα μου σπάσεις τα νεύρα, έτσι. Εν τω μεταξύ, είχε και επιλογή στο εικονίδιο που σου λέγε επί τούτου. Δεξί κλικ στο εικονίδιο και σου λέγε αυτό την εφαρμογή σε αυτό το space. Χαμπάρι. Χαμπάρι όμως. Δεν ξέρω να πούμε ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να. Για το split των παραθύρων, δεν χρειάζεται πλέον να τα κάνεις όλα από το πράσινο κουμπάκι. Έτσι. Έχει και το πιο γρήγορο, ας το πούμε, τη φάση ότι τραβάς το παράθυρο είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά της οθόνης είτε σε κάποια από τις γωνίες. Και ουσιαστικά σου βγάζει ένα περίγραμμα που σου λέει ότι θα καλύψει αυτό το κομμάτι της οθόνης και το αφήνεις και το κάνεις. Δεν χρειάζεται να πας δηλαδή στο μενού. Απλά από το μενού μπορείς να οργανώσεις λίγο καλύτερα τη φάση, να μην το κάνεις ένα-ένα και τέτοια. Αλλά άμα είναι για κάτι γρήγορο, το κάνεις και χειροκίνητα, ας το πούμε.
Κοίτα, αυτό εμένα μου το κάνει για το αριστερά-δεξιά. Το πάνω καμιά φορά πηγαίνει και μου ενεργοποιεί. Άμα πάω πάνω, τότε στην ουσία μου μεγαλώνει το παράθυρο χωρίς να το κάνει full screen. Αλλά καμιά φορά όταν το πάω πάνω, πηγαίνει και μου ενεργοποιεί το mission control, οπότε πακέτο.
Ναι, και εμένα. ουσιαστικά δουλεύει δεξιά-αριστερά και οι γωνίες. Καλά.
Ναι.
Και γιατί και το κάτω βλέπω ότι δεν το κάνει.
Και έχετε κατά νου ότι για να το πάρει αυτό χαμπάρι για το αυτόματο, το σύστημα κοιτάζει που είναι ο κέρσορας. Οπότε αν πάρετε το παράθυρο και το πιάσετε, ξέρω εγώ, από τη μέση του, ας το πούμε, πάνω, στο πάνω μέρος, αλλά από τη μέση του, θα σας βγάλει το περίγραμμα και ότι αν το αφήσεις έτσι τώρα θα πάρει αυτό το μέγεθος, όταν φτάσει στη γωνία ο κέρσορας, όχι το παράθυρο.
Ναι, αυτό είναι λίγο Είναι λίγο κάπως, ειδικά όταν έχεις το stage manager ανοιχτό ή ξέρω, εντάξει, γιατί συνήθως το χέρι πάει στη μέση να είναι ο δείκτης για να το κουνείς στο παράθυρο. Είναι λίγο δύσκολο, θα έπρεπε ίσως να είναι λίγο πιο... Τώρα, εκτός να το κάνουν, ξέρεις τι, επειδή όταν έχεις δεύτερη οθόνη μπορεί να του πεις ότι ξέρεις, η οθόνη η δεύτερη, ξέρεις, για να φύγει ο κύριος να πάει στην, από τη μία οθόνη στην άλλη, είναι ξέρω αριστερά. Μπορεί να το κάνουν και για αυτό το λόγο, για να μπορεί να μην μπερδεύεται στο τι πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή το σύστημα. Αλλά ναι, άμα το πιάσει λίγο κουλά το παράθυρο, θα ζοριστεί να το πα στη γωνία, α πούμε.
Ναι, έχει και τα περίεργα του. Αλλά εντάξει.
Τουλάχιστον αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ότι έχουμε επιτέλους τέτοιο σύστημα. Έτσι, ότι τα θυμάται. Τις παλιές, ειδικά τα παλιά μεγέθη. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει κόπο με, ξέρω εγώ, shortcuts και τέτοια, ή να ορίζεις εσύ ομάδες εφαρμογών μπουρμπουρ και τα λοιπά, ή πρέπει να τα κάνεις κάθε φορά να τα φτιάχνεις.
Τι να θυμάται, set. Αυτό και πάλι νομίζω είναι κάτι που λύνεται με εφαρμογές τρίτων και όχι κάτι άλλο.
Δεν ξέρω στα shortcuts αν έχουν κάνει κάτι. Αυτό δεν έχω ψάξει να δω. Να πεις ότι ξέρω εγώ φτιάχνω ένα shortcut με τις τάδε εφαρμογές και τις θέλω έτσι, ξέρω.
Πάντως η πλάκα είναι ότι εγώ από τη μεριά μου, με δεδομένο ότι κατ' εξαίρεση κουμπώνω δεύτερο monitor πάνω, όταν θέλω να κάνω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έχω συνηθίσει τόσα χρόνια χωρίς όλο αυτό το πράγμα που είμαι σε φάση δεν ξέρω τι να το κάνω. Δηλαδή το βλέπω. Αλλά πρέπει να το ξανασκεφτώ όλο για να δω αν με νοιάζει καν πλέον.
Πάντως, άμα έκανες χρήση, εγώ αυτή τη στιγμή ψιλοβρίζω με το Sequoia σε φάση δεύτερο monitor. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποια ρύθμιση που άλλαξαν ή δεν θυμάμαι εγώ, αλλά παλιά, έτσι, στο Sonoma και πριν, όταν είχες δύο οθόνες, το dock μπορούσε να τα εμφανίζεται σε όποια ήθελες. Δηλαδή, αν, αν το είχες auto-hide, ας πούμε, το dock και έβαζες το cursor κάτω για να εμφανιστεί το dock, αν ήσουν στην εξωτερική οθόνη π.χ., θα στο εμφάνιζε στην εξωτερική οθόνη. Αν πήγαινε στην άλλη οθόνη, θα στο εμφάνιζε στην άλλη οθόνη, ξέρω εγώ. Και ανάλογα όπου είναι το dock, ξέρεις, μεταφέρθηκε το UI που είναι για το Alt Tab ή Windows, δεν θα καταλάβει. Δηλαδή αυτό που κάνει στην αλλαγή των εφαρμογών με το Command Tab ουσιαστικά. Το οποίο είναι λίγο σπαστικό. Τέλος πάντων. Τώρα με το Sequoia, ό,τι και να κάνει, το dock εμφανίζεται μόνο στην κάτω, τέλος πάντων στην δεύτερη, στην μία οθόνη, σε καμία από τις άλλες. Και δεν ξέρω αν είναι κάποια ρύθμιση που δεν θυμάμαι και πρέπει να την κάνω. Και ξέρεις, συνδέω δεύτερη οθόνη και είναι, ξέρω εγώ, πάνω η εξωτερική, κάτω η δεύτερη και ψάχνουμε να βρω που είναι το dock για
οπότε
να...
Οπότε τι δεν λειτουργεί άμα πας κάτω εκεί στο όριο με τον Gerson που περιμένεις λίγο και μετά...
Όχι, στις εξωτερικές οθόνες, όχι. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Bug είναι, άλλαξε κάτι, δεν ξέρω.
Ναι, αυτό είναι λίγο μυστήριο, δηλαδή όντως δεν μπορείς να... θεωρήσεις προφανές ότι είναι ή δεν είναι bug, είναι ή δεν είναι αλλαγή στο σχεδιασμό. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από αυτά.
Και το μεταξύ είναι σπαστικό γιατί σου λέω: παίζει και το command tab και είσαι εσύ ξεπουσουλωμένος και γράφεις εξωτερική οθόνη σου κείμενο και αυτά και θες να αλλάξεις εφαρμογή και ξαφνικά βλέπεις ότι όλα θα εμφανίζεις στην κάτω οθόνη, ας πούμε, ή στη δεξιά όπου είναι το dock.
Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια το split view που... εντάξει, το split view είναι λίγο κωμικό σε πολύ μεγάλη οθόνη ή σε desktop. Ακριβώς επειδή έχει περιορισμό για δύο μόνο εφαρμογές. Και αν εφαρμογές αυτές δεν είναι έτσι πολύ πυκνές σε πληροφορία, είναι ανέκδοτο το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά επειδή μονίμως δουλεύω σε λάπτοπ, και εντάξει, τώρα πήγα και σε μεγαλύτερη οθόνη, τέλος πάντων. Σε λάπτοπ σε μεγαλύτερη οθόνη, αλλά και πάλι σε τέτοιες ίντσες, πιστεύω και το full screen και το split view εξακολουθούν και έχουν νόημα, ρε παιδί μου. Αλλά από κάποιες ίντσες και μετά, εντάξει, είναι comedy. Πιστεύω.
Εντάξει, είναι νομίζω και θέμα χρήση, περιπτώσεων χρήση. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και σε μεγάλε οθόνε χρειάζονται το split screen, γιατί ξέρω εγώ, χρησιμοποιούν κάποιε εφαρμογέ που τρέχουν παράλληλα και δεν ξέρω εγώ τι. Και να του βολεύει, δηλαδή, πέρα από το αν είναι όμορφο ή όχι. Οπότε, εντάξει, είναι το πώ το χρησιμοποιεί ο καθένα.
Ναι, ναι, προφανώ. Είπαμε, κάθε φορά που προσθέτει κάτι σε τέτοια θέματα η Apple δεν αναφέρει τίποτα. Οπότε τώρα έχουμε την κλασική προσέγγιση, έχουμε το που τα κάνουμε όλα χειροκίνητα, έχουμε το split view, έχουμε stage manager και τα stacks στο stage manager, έχουμε mission control, έχουμε τώρα και το tiling, έχουμε τα house.
Με το splitting έχει ένα θέμα με το stage manager, γιατί για να χωρίσεις την οθόνη σε τρεις εφαρμογές, αυτές οι εφαρμογές πρέπει να είναι στο ίδιο σε εισαγωγικά space του stage manager. Δεν μπορείς να πεις ότι χωρίζω τη μία εφαρμογή που βλέπω και θα επιλέξω από το stage manager κάποια άλλη. Βασικά πρέπει να την τραβήξεις από το stage manager, να είναι όλες μαζί, ξέρω εγώ, στον ίδιο χώρο για να τις χωρίσεις. Θα μπορούσε λίγο να υπάρχει μια βεβαιολογία για να μπορείς να το κάνεις, ξέρεις, να βλέπεις τα ενεργά παράθυρα και να σου λέει, ξέρω εγώ, πώς θα θες να τα φέρω όλα εκεί.
Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Δηλαδή, να το κάνεις, το καταλαβαίνω, οκ. Okay. Απλά μετά, ξέρεις, μετά θα ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος, αν έχεις φτιάξει τα stacks στο stage manager κάπως, να πάνε περίπατο όλα τα stacks και να πρέπει να τα ξαναφτιάξεις.
Γιατί δεν θα τα θυμάται μετά.
Πες μας κι άλλα, Λεωνίδα, πες μας κι άλλα. Εμείς δεν θα πούμε άλλα πάντως. Θα το κόψουμε κάπου εδώ.
Εντάξει, δεν έχεις παράπονο. Για ήσυχη μέρα είχαμε πολύ πράγμα να πούμε. Έτσι, και ρολόγια καινούρια είπαμε και καινούρια features είπαμε. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο, πιστεύω, που μας ακούνε.
Όχι, εντάξει, μια χαρά. Μα είπαμε έτσι κι αλλιώς ότι με τα νέα λειτουργικά θα τα βάζαμε εκεί να τα δουλέψουμε και σιγά σιγά θα είχαμε κάτι χρήσιμο να πούμε, ναι, παιδί μου, και να που κάνουμε το κόπο. Θέλουμε και εμείς το χρόνο μας, αδερφέ.
Και να σε ενημερώσω ότι ξεκίνησε και το μεγάλο update των Windows, έτσι διάβασα. Θα διατεθεί η επίδειξη ότι σε ενδιαφέρει. Που θα έχει και τα, πώς το λένε, τα AI και τέτοια στα συγκεκριμένα, στα PC που το υποστηρίζουν. Αυτό το recall που είχαν μαζέψει, αλλά τελικά το φτιάξανε και μπλα μπλα, θα το φέρουν τώρα. Λέει.
Ναι, καλά, εντάξει, διάβαζα μια συνέντευξη τώρα, επειδή θέλουν, ξέρεις, να το προμοτάρουν. Και προσπαθούν να, πρώτα απ' όλα λένε ότι έχουμε κάνει φοβερή δουλειά με security πλέον. Αλλά θέλουν να το παρουσιάσουν ως εξής, ότι δεν τους ξέφυγε την προηγούμενη φορά. Είναι ότι τότε ήταν ως λειτουργία, ήταν σε insiders. Οπότε λέει, επειδή ήμασταν στο στάδιο της δοκιμής, δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να τα φτιάξουμε, λέει, ακόμα. Κάνει ότι δεν θυμόμαστε ότι ήταν λίγο πριν το λανσάρισμα του update για να προλάβουν το λανσάρισμα των Copilot Plus AI PCs, αυτή η idea, το brand. Κάνουν ότι στην ψύχρα κάνουν ότι αποκλείεται να θυμάται κανένας. Στην ψύχρα. Απίστευτη, απίστευτη. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα. Θα επανέλθουμε με εντυπώσεις από διαφορετικά πράγματα την επόμενη δόση. Ελπίζω το ότι γράφουμε Δευτέρα εμείς εδώ αντί για Τρίτη. Καλά, τέλος πάντων, Δευτέρα αντί για Τρίτη. Γράφουμε Τρίτη αντί για Τετάρτη, αλλά σε κάθε περίπτωση βγαίνουμε Πέμπτη. Ελπίζω να μην σημαίνει, να μην πάει πακέτο με το ότι ξαφνικά την Τρίτη γίνονται όλα, ξέρω εγώ, χάος.
Νέα μηχανήματα, νέα λειτουργικά, νέα όλα, ξέρω εγώ.
Μην καούμε, κρίμα είναι.
Θα γράψουμε κι άλλο μετά.
Ναι, αυτό, ναι. Γι' αυτό γράψαμε Τρίτη, για να έχουμε χώρο να ξαναγράψουμε Τετάρτη.
Μπράβο.
Ναι, για πανεπιστημιακό.
Αλλά θα γράψουμε σε φάση που θα δοκιμάσεις όλο το noise reduction και cancellation των συστημάτων σου, γιατί θα γράφω από χώρο με πολύ ησυχία.
Ναι. Αυτά, αγαπητοί, και φυσικά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ελπίζω με λιγότερες, τέλος πάντων, με λιγότερα έκτακτα stuff από τη δική μας τη μεριά. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να αγοράσει και τίποτα άλλο ο Λεωνίδας.
Πάλι είπες αυτό που δεν έπρεπε να πεις, έτσι.